Σε τι φάση βρίσκουμε, Λεωνίδα?
Σε ήρεμη, παραδόξως.
Γιατί?
Γιατί είναι σχετικά χαλαρή περίοδος. Οπότε το απολαμβάνω.
Και μένα τώρα είχα δύο μέρες που ήταν πιο χαλάρες από ό,τι περίμενα, αλλά σε αυτή τη περίπτωση εγώ ανησυχώ.
Όχι, αυτό είναι πρόβλημα, να ξέρεις, έτσι. Δηλαδή, και εγώ το πάθαινα αυτό, αλλά τώρα τελευταία λέω, ξέρεις, go with the flow.
Εντάξει, αφού καταφέρνεις να το ευχαριστηθείς, εντάξει, εντάξει. Γιατί εδώ μόνο ανησυχίες. Δηλαδή, και πρέπει, ξέρεις, για να ξεφύγω χρειάζομαι κάποιο άλλου είδους δράμα, ρε παιδί μου.
Α, οκ. Okay.
Αλλιώς δεν...
Καμιά βραζιλιάνικη σειρά, κάτι.
Θα μπορούσα, αν και σου είπα, μαζί το λέγαμε, ότι δεν μπορώ τα βραζιλιάνικα, γιατί δεν μπορώ τη γλώσσα.
Ναι.
Δεν μπορώ να ακούω. Γενικά βραζιλιάνικα, πορτογαλικά, τέλος πάντων αυτό. Δεν μπορώ. Είναι...
Βραζιλιάνες?
Είναι σαν να αισθάνομαι ότι είναι... Οι βραζιλιάνες είναι άλλο πράγμα.
Τις ακούς αυτές?
Όχι, δεν με νοιάζει να τις ακούω. Δεν χρειάζεται να μου μιλάνε. Καλά είναι.
Σωστά.
Εντάξει. Αλλά, ρε παιδί μου, είναι... Πώς να σου πω. Όταν ακούω πορτογαλικά, είναι λες και... έχω να κάνω με Ισπανό που με κάποιο τρόπο είναι από τη Λάρισα.
Τι έχει Λάρισα δηλαδή?
Έχει μια προφορίτσα, έτσι cute. Που η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πρόβλημα με την προφορά της Λάρισας. Απλά προσπαθώ να δημιουργήσω μια εικόνα εδώ πέρα. Δηλαδή τα πορτογαλικά με εκνευρίζουν. Η προφορά της Λάρισα δεν με εκνευρίζει. Για να είμαι ξεκάθαρος. Αλλά κάπως έπρεπε να το πω, ξέρω εγώ.
Τα φιλιά μας στη Λάρισα. Και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Ναι.
Βρήκα όμως δράμα. Βρήκα. Από εκεί που δεν το περίμενα. Και έτσι, κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε εδώ. Δεν θεώρησα λογικό να το έχουμε σαν θέμα συζήτησης αυτό το επεισόδιο, γιατί στην τελική δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Αλλά μετά έκανα το λάθος να πετύχω ένα τίτλο που δεν μου άρεσε στην αυτεμπορική και εκνευρίστηκα. Και για να βγάλει νόημα αυτό, πρέπει να το εξηγήσω όλο το υπόλοιπο.
Να, εν τω μεταξύ, το διάβασα εγώ το τίτλο στην αυτεμπορική και λέω, τι έχασα, γιατί δεν μπορεί να χάσα τόσο μεγάλο. Άντε, πες να ήταν κάτι πιο. Αλλά κάτι δεν μπορεί.
Όχι, απλά όποιος το έπιασε αυτό είναι ανίδεος. Αλλά τελείωσαν. Δεν κατάλαβε τίποτα. Σε κανένα στάδιο δεν κατάλαβε τίποτα. Και δεν είναι άξιος ούτε καν να εξηγήσει αυτό που ο ίδιος έχει γράψει. Βασικά. Δηλαδή, όταν θες να μου πεις ότι έκανε μια κίνηση η Apple και από τη δεύτερη παράγωγη και μετά μου εξηγείς ποιες είναι οι σκέψεις της Google για αυτό το πράγμα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να συνεννοηθούμε. Τρέχει. Απ' τη μία παίζει φημολογία και απ' την άλλη παίζουν και καταθέσεις στην κόντρα που έχει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τον είπα με την Google, και γίνανε κάποια πράγματα παράλληλα. Βγαίνει λοιπόν απ' τη μία ο Γκέρμαν και λέει ότι και καλά πειραματίζεται η Apple με ένα ενδεχόμενο όταν πας και βαράς κάπου search πάνω στην μπάρα του Safari, αντί να χρησιμοποιεί κάποια μηχανή αναζήτησης, να πηγαίνει το αίτημα σε κάποιο chatbot. Αυτό είναι φάση σαν... αλλά το λέω από την άποψη ότι, ξέρω εγώ, να προστεθεί υποστήριξη. Και από εκεί που έτσι κι αλλιώς μπορείς να διαλέξεις ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποιείς. Ή τέλος πάντων από μια λίστα, εντάξει, δεν είναι όλες παντού. Έτσι θα μπορείς θεωρητικά να διαλέξεις, να πεις ότι, ξέρω εγώ, πήγαινε στο search του ChatGPT. Ή στο search του Claude. Και λέω το search επειδή υπάρχει υπηρεσία search του ChatGPT και δεν είναι ένα και το αυτό με το μιλάμε το chatbot. Αυτό θέλω να πω. Και η σκέψη είναι, ρε παιδί μου, ότι σε κάποιες περιπτώσεις με την παραδοσιακή αναζήτηση, όπως έχει γίνει μετά από τα θαύματα του λεγόμενου SEO στο διαδίκτυο, και όλη την πίστη να μου παίζει με τη διαφήμιση και τα λοιπά, σου βγαίνει η πίστη να βρεις κάτι σχετικό, ακόμα και αν είσαι προσεκτικό στα search queries, ενώ χρησιμοποιώντας chatbot τουλάχιστον λες τα, δηλαδή ακόμα και λάθος να μου γράψει, τουλάχιστον θα έχει καταλάβει τι διάλογο ζητάω σε πρώτη φάση.
Να,
στο περίπου θα συνεννοηθούμε ως προς αυτό. Και κάπου έμπλεξε σε αυτή τη ζήτηση από σπόντα ο NDQ που έδινε κατάθεση στη δίκη, ρε παιδί μου. Και είπε ο NDQ ότι η Apple ψάχνεται γενικά να ασχοληθεί με το AI Search μέσα στο Safari. Και είπε επίσης ότι πέρυσι, νομίζω, είναι η πρώτη φορά που είδε η εταιρεία μείωση αναζητήσεων από Safari μέσω Google Search, ενώ όλες τις προηγούμενες χρονιές πηγαίνουν προς τα πάνω. Αυτό άναψε φωτιές στη Google, η οποία μπαμ μπαμ πετάχθηκε με μια δήλωση που λέει ότι εμείς εξακολουθούμε να βλέπουμε συνεχιζόμενη άνοδο στις αναζητήσεις στο search. Βέβαια, αυτοί το λένε γενικά. Λένε ότι αυτό περιλαμβάνει αύξηση, λέει, στις συνολικές αναζητήσεις από τις πλατφόρμες και τις συσκευές της Apple. Okay, εγώ θα πω αυτό είναι αλήθεια, αλλά ο ADQ το έλεγε από Safari. Δεν είναι το Safari μόνος τρόπος να κάνεις αναζήτηση σε Google, στις πλατφόρμες και τις συσκευές της Apple. Μπορεί άλλος να έχει την εφαρμογή της Google, ξέρω εγώ.
Το Chrome.
Ναι, αυτό.
Πολύ πιθανό κιόλας.
Ναι, ναι, ναι. Οπότε το ένα δεν ακυρώνει το άλλο. Και κατά τα άλλα, εντάξει, λέει και ο Μπαρούφες, ότι συνεχίσουμε να βελτιώνουμε το search με νέες λειτουργίες κτλ. Νέες λειτουργίες για να πηγαίνει στην τρίτη σελίδα το πρώτο ενδιαφέρον αποτέλεσμα. Ναι.
Έχουμε καλύτερη εμπειρία στο χρήστη. AKA διαφημίσεις.
Ναι, ναι, ναι. Και τα λοιπά. Γιατί τσιτώσανε και νομίζω ότι τέτοιο, αυτή η δήλωση του Q έπαιξε λίγο και αν θυμάμαι καλά, με τη μετοχή της Google, αλλά φανταστείτε. Και τσιτώσανε, παιδί μου.
Εντάξει, βέβαια.
Και έρχεται μετά, είναι αυτεμπορική.
Τα λύνει όλα, τα λύνει όλα. Τα εξηγεί και τα αναλύει. Μεγάλο πλήγμα για την Google, γράφει ο υπότιτλος.
Η Apple εισάγει δική της μηχανή αναζήτηση στα iPhone. The what?
Το iSearch. Εδώ το ακούσατε.
Που ο ίδιος ο NDQ εντωμεταξύ πάλι σε δίκη έχει πει ότι, νομίζω στην ίδια δίκη, απλά σε προηγούμενο στάδιο της όλης διαδικασίας, ότι τα έβαλε κάτω σε κάποια φάση η Apple για το ενδεχόμενο να φτιάξει δική της μηχανή αναζήτησης και έλεγε ότι πολύ απλά δεν άξιζε τον κόπο και τον χρόνο. Οπότε είναι κάτι που δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό το έχουν πει δημοσίως. Αλλά τέλος πάντων. Αυτό που κατάλαβε, παιδιά, είναι αυτεμπορική από όλα αυτά που σας είπα, είναι ότι η Apple εισάγει δική της μηχανή αναζήτηση στα iPhones. Μετά λέει, τα σχέδια της Apple να προσθέσει επιλογές αναζήτησης με τεχνητή νοημοσύνη στο πρόγραμμα περιήγησης Safari που έχει δημιουργήσει ο τεχνολογικός κολοσσός αποτελούν μεγάλο πλήγμα για την Google, τα διαφημιστικά, που είναι τα κόμματα που πήγαν. Τα διαφημιστικά έσοδα της οποίας βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους κατόχους iPhone που χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησής της. Τι πάει να πει σε μεγάλο βαθμό τα διαφημιστικά της έσοδα είναι από χρήστες iPhone? Πού έχει προκύψει αυτό? Έχει προκύψει αυτό. Και λέει λοιπόν, νομίζω αυτή η πρώτη παράγραφος που διάβασα δεν υπήρχε όταν το διάβασα χτες. Νομίζω δεν υπήρχε. Όταν το διάβασα χτες ξεκινούσε με τη δεύτερη και λέει, η Apple εξετάζει ενεργά την αναμόρφωση του Safari, δήλωσε στο Reuters, πηγή που γνωρίζει το θέμα. Ποια πηγή? Εδώ το είπε ο NDQ ενόρκος. Τέλος πάντων, η πρώτη αντίδραση της Google σε αυτή την εξέλιξη ήταν να κάνει μια ανάρτηση, να πει αυτά και έτσι καλώς και αλλιώτικα. Και μετά ασχολείται μόνο με την Google το
ναι,
υπόλοιπο.
Ήθελε να μιλήσει για την Google, απλά το έφερε από αλλού, ρε παιδί μου.
Δηλαδή, πώς γίνεται να μην έχεις καταλάβει τίποτα?
Εντάξει, ο τίτλος είναι τελείως λάθος. Ναι, εντάξει, okay. Βρήκαν και αυτοί οι άρθρο να ασχοληθούν.
Τώρα που είμαι με την απορία αυτή και την ανάκτηση, θυμήθηκα ένα μέρος του εκατομμυρίουχου που είδα από σπόντα. Που ήταν μια τύπισσα που ήταν ανίδηρη. Αυτή, πρόσεξε να δεις. Δηλώνει ότι ήταν κορυφαία μαθητήρια στο σχολείο. Σπούδασε στο εξωτερικό. Μένει 6 χρόνια στην Αγγλία. Και τα λοιπά. Αλλά δεν είχε ιδέα, όχι ποιος παίζει τον Αστερίξ και τον Οβελίξ στις γαλλικές παραγωγές, τις κινηματογραφικές. Νομίζω ότι ο Αστερίξ και ο Οβελίξ έχουν τα ανάποδα χαρακτηριστικά ως χαρακτήρες. Ότι ο Αστερίξ είναι ο χοντρός και ο Οβελίξ είναι ο αδύνατος και ο κοντός.
Ναι.
Ήξερε όμως ποιο είναι το πραγματικό επώνυμο της Καλομήρας.
Εντάξει.
Αλλά εκεί που τρελάθηκα είναι που έχει μια ερώτηση. Λέει και καλά, υπάρχει στα αγγλικά η λέξη sycophant, που προέρχεται από το ελληνικό σικοφάντης. Τι έννοια όμως έχει στα αγγλικά η λέξη sycophant? Και είχε κάτι επιλογές. Λοιπόν, απέκλεισε με τη μία τη σωστή. Στο τέλος πήρε βοήθεια για να αλλάξει την ερώτηση και είπε στην τύχη, ως απάντηση στην τύχη, αυτή που απέκλεισε πρώτα τη σωστή και ξενέρωσε που τελικά έκαψε τη βοήθεια και θα έπεφτε μέσα από λάθος. Αλλά πρόσεξε να δεις τι είπε. Λέει ότι τόσα χρόνια, λέει, που έχω ασχοληθεί με τα αγγλικά και είμαι, λέει, στην Αγγλία και μιλάω καθημερινά αγγλικά κτλ. Δεν μου έχει τύχει ποτέ, λέει, να πέσω σε λέξη που προέρχεται από τα ελληνικά και να έχει διαφορετική έννοια στα αγγλικά. Λέω, δεν μπορεί να είσαι τόσο πετό. Δεν μπορεί να είσαι τόσο ανίδη και είσαι βουτυγμένη με στα αγγλικά κάθε μέρα. Δεν μπορεί να είσαι τόσο εκτός τόπου και χρόνου. Και λέει κιόλας ότι εντάξει, λέει, καλύτερα θα ζητήσω, λέει, αλλαγή ερώτησης. Γιατί τώρα, εντάξει, ακόμα και να ζητήσω τη βοήθεια του κοινού, λέει, και το κοινό τώρα, άμα δεν ξέρει αγγλικά, θα μπερδευτεί. Οπότε δεν θα με βοηθήσει. Α, λέω, αυτή είναι... αυτή λέει, τι ήταν αυτό τώρα.
Εντάξει, εντάξει, οκ. Κανείς δεν αναρωτιέται για το ίδιο το τηλεπαιχνίδι, ειδικά για το όνομά του. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Ναι, όλοι θέλουμε να γίνουμε εκατομμυριούχοι, αλλά δεν θα γίνουμε από το παιχνίδι σας, γιατί το ανώτερο ποσό που δίνετε είναι 100.000. Κάποτε δίνατε ένα 1.000.000 δραχμές.
Ναι, έχει μείνει από τότε, ναι, αυτό.
Ναι, κάπως πρέπει να τα αλλάξουν, ξέρω εγώ.
Τώρα και εσύ.
Θα μου πεις, δεν γίνεται γιατί είναι βασισμένο στην ξένη φόρμα.
Ναι.
Αλλά δεν έχει νόημα.
Μόνο μαγεία.
Μ' αρέσει που δεν θα συζητήσουμε για αυτά. Ένα τέταρτο τώρα.
Εντάξει. Αυτό θυμήθηκα τώρα. Αυτό. Ναι. Και να πείτε ότι η αυτεμπορική δεν έχει στον ήλιο μοίρα, δεν έχει budget. Πάλι κάποιος δεν κατάλαβε τίποτα. Τίποτα. Τέλος πάντων. Anyway, πάμε εκεί πέρα για Apple TV Plus. Γιατί ανακοινώθηκαν πραγματάκια αρκετούτσικα, το οποίο δεν είναι και τόσο περίεργο, γιατί τώρα υποτίθεται ότι τρέχουν τα λεγόμενα upfronts, όπου τα διάφορα δίκτυα, τηλεοπτικά, συνδρομητικά, streaming, κάτι, ξέρω εγώ, καλωδιακά, ό,τι να είναι, κάνουν πιο μαζικά έτσι ανακοινώσεις για το τι ανανεώνεται, τι νέο έρχεται κτλ.
Είναι η E3 των σειρών, δηλαδή, κάπως έτσι?
Όχι ακριβώς, γιατί αυτά τα κάνουν πολλαπλές φορές το χρόνο. Και η λογική που έχει μείνει από παλιά, που ήταν, αυτό ταιριάζει περισσότερο με τη λογική της παλιάς E3, ήταν ότι, ξέρεις, τα σπρώχνεις για να τραβήξεις διαφημιστές. Και για να δουν οι διαφημιστές τι τους ενδιαφέρει, τι δεν τους ενδιαφέρει κτλ. Που αυτό προφανώς στο τηλεοπτικό εξακολουθεί και ισχύει. Και έτσι όπως έχει γίνει, έτσι όπως πάει να γίνει η ιδέα και στο streaming, θα ισχύει και εκεί. Οπότε, ναι. Okay. Οπότε, πάμε. Ανακοινώθηκε το The Wanted Man, στον οποίο πρωταγωνιστεί ο Hugh Laurie.
Συγγνώμη, ο Dr. House λέγεται και Hugh Laurie.
Ναι, δεν το ξέρεις. 8 επεισόδια, λέει. Δράμα θα είναι. Είναι και με την πρώην Thandi Nin Thandiwe Newton. Και έχει τύχει να διαβάσω αυτήν την ιστορία. Λέει ότι εκείνη πάντα δήλωνε, από την αρχή δήλωνε το όνομα της Thandiwe, αλλά κάπου την πέρασανε με ορθογραφικό λάθος, χωρίς το W, οπότε τον παντρεύτηκε, το Thandi Newton. Και έγινε έτσι γνωστή. Μέχρι που ήρθε η ώρα και το άλλαξε, τέλος πάντων. Έχει διαφόρους εδώ γενικά και λέει ότι το The Wanted Man έχει να κάνει με την ιστορία ενός Felix Carmichael, δηλαδή, που είναι ο ρόλος του Χιλόρη, ο οποίος, λέει, ηγείται μιας βρετανικής εγκληματικής οργάνωσης που λέγεται The Capital. Τη σκαπουλάρη, λέει, για 20 χρόνια. Στο τέλος, λέει, όμως τον μαζεύουν. Αλλά εκεί που είναι στη φυλάκα, παίρνει χαμπάρι ότι τον έχει προδώσει κάποιος δικός του, ρε παιδί μου. Ο οποίος δικός του προδότης προσπαθεί να καταστρέψει τέλος πάντων την οργάνωσή του κτλ. Και ο Carmichael θα επιχειρήσει να δραπετεύσει και να τα κάνει λαμπόγιαλο. Αυτό.
Οκ. Προφανώς για τον Hugh Laurie θα το δούμε αυτό.
Εντάξει, είναι, γενικά είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός. Επίσης, ανακοινώθηκε το Knife Edge Chasing Michelin Stars, που θα έχει να κάνει, είναι reality στην ουσία αυτό, θα έχει να κάνει με σεφ που προσπαθούν να κερδίσουν αστέρι Michelin. Ναι, λάστι. λέει executive producer θα είναι ο Gordon Ramsay. Ωραία. Ναι, αλλά τι να τον κάνουμε ως executive producer. Αν εμφανίζεται να έχει και ένα πινελίκι, τι νόημα έχει.
Έλατε. Μπορεί να, ξέρω, να τα ακούσω από πίσω από τις κάμερες να βρίζει, ξέρω, επί της σκηνοθεσίας, ξέρω.
Κάτι, ξέρω. Ή να κάνει τέτοιο, να κάνει περιγραφή, να κάνει σπικάζ και απλά να κράζει από πάνω, ξέρω, κάτι, κάτι τέτοιο. Ναι, θα δούμε. Οκ. Okay. Παρακάτω. Ανακοινώθηκε επίσης limited series το Wild Things, το οποίο βασίζεται στο Wild Things Siegfried and Roy, που είναι Apple Original Podcast. Είναι από 3 χρόνια πριν αυτό. Νομίζω το είχα βάλει και το είχα ακούσει αυτό.
Οκ.
Ναι, όντως, πριν από 3 χρόνια, το 2022. Οι τύποι λίγο μάγοι, λίγο μπλέξιμο με κάτι λιοντάρια, αν θυμάμαι καλά, και τέτοια. Παίζανε κάτι θεματάκια. Και από εκεί που το podcast ήταν φάση ντοκιμαντερίστικο, ρε παιδί μου, εξηγούσε ότι το τι παίχτηκε. Για κάποιο λόγο αυτοί θα κάνουν το κονέ σε limited series. Και πιάσανε Jude Law και Andrew Garfield. Λες, οκ. Okay.
Εντάξει, μου εσύ γάτο. Jude Law.
Όχι, λιοντάρια, συγγνώμη, λευκές τύρες ήταν. Λευκές τύρες.
Αυτό τι είναι τώρα, είναι μάγοι είναι αυτοί και κάνουν με τίγρης παραστάσεις, ας πούμε.
Περίπου. Είναι, γι' αυτό τους λέει showmen και magicians και illusionists. Καλά. Και απ' όλα. Απ' όλα.
Και είναι να υποθέσουν δραματική κομμωδία ή κομική δραματία.
Κοίτα, επειδή αν θυμάμαι σε κάποια στιγμή κάποιος τρώει το λάθος χάδι από μια τίγρη, θα ποντάρω στο ότι δεν είναι κομμωδία. Αλλά θα δούμε. Τι άλλο ανακοινώθηκε. Σειρά animation για προσχολικές ηλικίες λέγεται Not a Box και Sky 13 Ιουνίου και στόχος τέλος πάντων είναι να σπρώχνει τη δημιουργικότητα των παιδιών και τα λοιπά. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το περιγράψω αυτό.
Γενικά το έχεις με τα παιδικά, γενικά εσύ είσαι.
Παιδιά μου, σου λέει είναι εκεί πέρα ο Ράιλι και έχει ένα τέτοιο, μια κούτα χαρτονένια και φαντάζεται μαγικούς κόσμους, ξέρω εγώ, με νέους χαρακτήρες, φίλους, περιπέτειες κτλ. Δεν μπορώ να το κάνω. Δηλαδή είναι γενικό αυτό.
Ναι, εντάξει.
Είναι πολύ γενικό. Εδώ μεταξύ υποτίθεται ότι. Όχι, είναι η Ράιλι, συγγνώμη, και είναι και ο Ιαν Τζέιμς Κόρλετ, ο οποίος ξέρει τι ρόλο θα έχει.
Για πες, το κουτί.
Θα είναι, όχι. The adult, με κεφαλαίο. Αυτό. Ναι, θα είναι, απλά θα είναι ο ενήλικας, είναι αυτό.
Εντάξει, από ό,τι καταλαβαίνω είναι ο παραμυθάς σε σήμα κουτιού.
Ναι, κάτι τέτοιο. Απλά, τι να το κάνω αυτό, άμα ο Ρούχλας δεν είναι λα. Τώρα, παιδιά, ό,τι καλά δεν ξέρω, ό,τι καταλάβατε. Δεν θα πω σε αυτή τη διαδικασία τώρα. Επίσης, έτσι για να κλείσουμε και στα του Apple TV Plus, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Business Insider, ο Tim Cook λέει ζήτησε από την παραγωγή του The Studio, δηλαδή μάλλον από τον Seth Rogen, να κάνει εμφάνιση. Όπως έκαναν διάφορα, παιδί μου, έκανε ο Σκορσέζε, έκανε ο Τέτ Σαράντος από Netflix κτλ. Και έφαγε άκυρο. Έφαγε άκυρο από τη σειρά που πληρώνει.
Γενικά, αυτό το επεισόδιο, γιατί το είδα το επεισόδιο και πραγματικά ήταν, τα ερωτηματικά ήταν τεράστια. Δηλαδή δεν ξέρω πώς πέρασε, πώς έγινε green light αυτό το επεισόδιο γενικά. Υποτίθεται ότι είναι, ξέρεις, γίνονται βραβεία και είναι εκεί το στούντιο και όλοι ξέρω εγώ και τα λοιπά και έχει ένα μάτσο διάσμος και αυτά και τον Σαράντος του Netflix. Κατάφερε η Apple, πέρα από την πόρτα του Cook, έτσι, να σκάσει σε σχετικά πρωταγωνιστικό ρόλο, έτσι, ήταν σε κύριο ρόλο, ας το πούμε, ο Adam Scott. Έτσι, του Severance. Τις διασημότερες και πιο επικερδής σειράς του Apple TV, έτσι. Και ο οποίος κερδίζει και καλά βραβείο και ανεβαίνει πάνω και σας ευχαριστώ πολύ για τη σειρά του Netflix που έκανα για καλά. Δεν κατάλαβα πώς το κατάφερε αυτό. Ούτε η πλατφόρμα, ούτε ο ίδιος ο Cook πώς το καταφέραν αυτό το πράγμα.
Και λέει ότι τέτοιο, υποτίθεται ότι αν το είχε κάτσει, στην ουσία θα έπαιρνε το spot του Σαράντος. Οπότε, ξέρεις, έχασε τώρα και με εταιρεία με την οποία παίζει κόντρα.
Ναι, ναι. Εντάξει, μη φανταστείς τώρα κανένα. Μια τάκα ήταν, έτσι. Τέλος πάντων, μια σύντομη σκηνή. Αλλά εμένα μου κάνει πιο πολύ εντύπωση ο Adam Scott που ανέβηκε πάνω και έλεγε στα παιδιά μου να πει κάτι, ότι να χώσουν το Severance, έτσι. Να είναι ξεφτύλα διαφήμιση. Τίποτα. Για τη σειρά την τάδε του Netflix, η οποία δεν ξέρω καν αν μπορεί να ήταν, ξέρεις, φανταστική σειρά, ξέρω, να μην ήταν αληθινή. Αλλά ναι, πραγματικά, δηλαδή, λες, ρε παιδί μου. Πάντως γενικά όποιος δεν έχει δει το The Studio, απλά δείτε το.
Μια και έπεσα τώρα πάνω εδώ πέρα, κοίταξα τα RSS μου. Λέει Warner Bros. Discovery θα αλλάξει το όνομα της υπηρεσίας Max και θα το ξανακάνει HBO Max, όπως το είχε κάνει στην αρχή.
Ναι.
Το έκοψε το HBO από το HBO Max πρόπερση. Και όλοι θεώρησαν ένα λάθος, γιατί το δυνατό brand ήταν το HBO. Και τους πήρε 2 χρόνια και δεν ξέρω πόσα λεφτά για να το συνειδητοποιήσουν. Δηλαδή, φανταστείτε, είναι σαν να είσαι Nintendo. Μετά να λες όχι, θα λεγόμαστε Nintendo Max και μετά να λες όχι, καλύτερα Max.
Έτσι.
Αυτό. Δηλαδή δεν υπάρχει. Anyway. Φεύγουμε από Apple TV Plus και περίεργως πάμε λίγο σε Apple Music, διότι έχει ένα περίεργο κονέ εδώ πέρα μεταξύ Universal Music και Apple Music για το λεγόμενο Sound Therapy, που υποτίθεται ότι είναι συνδυασμός πραγμάτων με κομμάτια, playlist, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, που είναι διαλεγμένα για να είναι χαλαρωτικά. Αλλά προφανώς θα μπορεί να είναι μόνο από τον κατάλογο της Universal. Οπότε, ξέρω εγώ, μας θυμίζει η Apple ότι υπάρχει και το playlist, παύλα, ραδιόφωνο, τέλος πάντων, που λέγεται Chill. Ναι, εντάξει, το ξέρουμε.
Πάντως, ξέρω, να ανησυχήσω, έτσι, φιλοσοφικό ερώτημα τώρα, να ανησυχήσουμε για το πού πηγαίνει ο κόσμος όταν όλες οι εταιρείες προσπαθούν να φτιάξουν playlists και δεν ξέρω τι, που να προωθούν το relax και το ύπνο και την χαλάρωση και την ηρεμία και δεν ξέρω εγώ, μήπως πρέπει να κοιτάξουμε λίγο πιο...
Κοίτα, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει πολύ στρες. Πολύ στρες, βασικά το πολύ στρες. Θα πει κάποιος, ζούμε καλύτερα από προηγούμενες γενιές. Ισχύει. Νομίζω ότι αυτό που μας τρώει εμάς είναι ότι το στρες είναι non-stop. Όχι για να πάει στην ένταση του στρες.
Και αυτό που ζούμε καλύτερα, εντάξει, έχουμε καταφέρει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό να καλύψουμε τις πλέον βασικές ανάγκες. Δηλαδή δεν βλέπεις τη φτώχεια, δεν βλέπεις τη φτώχεια που βλέπεις κάποτε που ήταν παντού, ας πούμε, λέει, μετά από πολέμους και τέτοια. Εννοείται ότι υπάρχει ακόμα. Αλλά νομίζω το χάσαμε από αλλού μετά το 50. Δηλαδή δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς ότι ζούμε καλύτερα. Ζούμε. Αυτό είναι, ότι δεν κινδυνεύουμε να πεθάνουμε από τα πιο βασικά, οι περισσότεροι και μπλα μπλα. Αλλά ζούμε καλύτερα. Δεν ξέρω.
Επίσης είμαστε σε μια εποχή που γενικά η ιατρική λειτουργεί.
Ναι, δεν είναι όλοι πειράματα που είναι.
Ναι. Αλλά... Γιατί πριν από 100 χρόνια το πράγμα δεν ήταν λίγο πιο.
Ναι, ήταν η φάση. Τώρα λέμε, τα εμβόλια, ξέρω αυτά. Τότε λέγανε τι μικρόβια, τι είναι αυτά. Σιγά μου, που υπάρχουν μικροσωπικά πράγματα που σε σκοτώνουν, ξέρω, και σε αρρωσταίνουν.
Α, ναι, είχα διαβάσει. Γιατί πρώτα απ' όλα υποτίθεται ότι νομίζω η θεωρία των μικροβίων προέκυψε από τον Παστέρ. και τότε έγινε αποδεκτή. Αλλά ήταν ένας Ούγγρος προηγουμένως που είχε πάει σε μια πολύ κοντά στην αντίστοιχη θεωρία. Διότι προσπαθούσε να λύσει ένα θέμα. Είχαν μεγάλη θνησιμότητα στις γυναικολογικές κλινικές με τις εγγύους κτλ. Και ανέπτυξε εκεί μια θεωρία που ήταν προς εκείνη την κατεύθυνση, αρκετά κοντά, αλλά όχι ακριβώς τζετ. Και εκείνος ήταν που είχε κάνει μανούρα ώστε να ζητά από τους γιατρούς, από ασθενή σε ασθενή, από εξέταση σε εξέταση και δεν ξέρω και εγώ τι, να πλένουν χέρια. Γιατί δεν ήταν το default τότε. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι το κάνανε ρεντίκολο. Χαζομάρες είναι αυτές και τα λοιπά και όπου και σπου και δεν ξέρω και εγώ τι. Εν τω μεταξύ, όπου πήγαινε ο τύπος, όπου πήγαινε, σε όποια κλινική πήγαινε, η θνησιμότητα έπεφτε. Αυτό δεν ήταν αρκετή απόδειξη για όλους τους υπολείπους ότι ακόμα και να διαφωνεί σε κάτι, ο τύπος κάτι κάνει αλλιώς που μάλλον πιάνει. Δεν ξέρεις. Όχι, δεν είχε καμία σημασία.
Γι' αυτό μετά τα παράτησε ο Παστέρ και πήγε και δημιούργησε τα γάλατα.
Ναι. Γι' αυτό λοιπόν χρειαζόμαστε το Sun Therapy, επειδή ακούμε κάτι τέτοια dad jokes. Και εδώ έχει τρεις κατηγορίες, λέει το Sun Therapy: focus, relax και sleep. Λέει όμως ότι κομμάτια που είναι σε τέτοια playlist, λέει ότι είναι πειραγμένα και ότι δεν είναι στην κανονική τους εκδοχή. Τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω εγώ. Λέει ότι songs have been enhanced with auditory beats or colored noise to help encourage specific brain responses. Εντάξει, να πω. Ελπίζω να πιάνει.
Ναι. Σου έχω πει εμένα ότι όλες αυτές οι λίστες λειτουργούν ανάποδα σε μένα. Έτσι. Δηλαδή, ξεκινάω μια χαλαρωτική λίστα, έχω αρχίσει και σπάω επίπλα. Μου τη βαράει κατευθείαν, ας πούμε.
Το ξέρω, γιατί νομίζεις ότι αισθάνεσαι ότι κάποιος σε κοροϊδεύει. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι. Από πού και σου πει ηρεμία και τα λοιπά. Ναι, το πιστεύω. Συγγνώμη. Και σχετικά με μουσική που μπλέκει και από σπόντα με Apple Music, σκάσανε κάτι νέα charts, λέει εκεί πέρα στο Shazam, που στην ουσία τραβάνε δεδομένα από πολλαπλές πηγές. Από τα σκαναρίσματα που έχει κάνει ο κόσμος από τηλεόραση, από social, από TikTok, από streaming, από ό,τι να είναι. Οπότε μπορεί να φτιάξει, ρε παιδί μου, charts που να είναι αντιπροσωπευτικά αυτών που ψάχνουν στην ουσία και τον κομματιό μου να τραβήξει το ενδιαφέρον εκεί έξω, ας το πούμε έτσι. Και υποτίθεται ότι υπάρχει ένα ενιαίο chart παγκόσμιο και θα έχει, λέει, και παραλλαγές για 40 χώρες. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον δεν έχει εμάς. Σε τέτοια νούμερα δεν είμαστε εμείς μέσα. Και όλα τους, λέει, θα ανανεώνονται σε καθημερινή βάση. Το παγκόσμιο chart θα έχει 50 κομμάτια, λέει, της εβδομάδας. Ενώ τα εθνικά charts, λες πάνω, θα έχουν 25. Και αυτά υπάρχουν στο website του Shazam, προφανώς. Αλλά αυτονόητα είναι και playlist στο Apple Music. Αυτό.
Ψάχνω να δω μπας και υπάρχουμε.
Δεν μας κόβω.
Θα σου πω καλά τώρα, δεν θα ψάξω.
Θυμάσαι, Λεωνίδα, πλέον την περασμένη εβδομάδα στο περασμένο επεισόδιο ότι αυτό το iPhone 19 θα έχει, ξέρω εγώ, θα είναι όλο γυαλί, θα είναι όλα από κάτω και δεν ξέρω και εγώ τι. Ωραία. Σήμερα έσκασε η δισάρα ότι εξακολουθεί η φήμη ότι το iPhone 19 δεν είναι αυτό, ναι. Okay. And on that note, για πες μας για τον μπάντι σου.
Αρνούμε.
Ακόμα και αν είναι ο Άλμπαντ.
Εντάξει. Ναι, αρνούμε τόσο γιατί και εσύ αρνείς, έτσι. Το έχεις ξεχάσει καν ότι υπάρχει. Είναι το δεύτερο από τα καινούρια, στο πούμε, τα Mi Plus του Arcade αυτού του μήνα. Η αλήθεια είναι ότι αρνιόμουν μέχρι προχθές, μέχρι και να το εγκαταστήσω. Πρόκειται για παιχνίδι φροντίδας κατοικιδίου, έτσι. Έχεις το σκυλάκι στο γατάκι σου και το πλένεις, καθαρίζεις, ταΐζεις, και φροντίζεις, τέλος πάντων, και κάνεις διάφορες δραστηριότητες κτλ. Δεν με τρελαίναν καθόλου τα τρέλερ, τα βιντεάκια που έχει μέσα το store, τα γραφικά μου φαίνονται πολύ, ξέρω εγώ, κακά. να πω είναι 52 χρονών πίσω, ξέρω κάτι τέλος πάντων. Δηλαδή το Nintendo είχε καλύτερα να βγάζει κάποιες φάσεις για την εποχή του. Τέλος πάντων, λέω, κάτσε ρε παιδί μου, επαγγελματία εσύ είσαι, πρέπει να αναφερθούμε σε αυτό σήμερα που κάνουμε την ηχογράφηση κτλ. Να το δω τουλάχιστον, να δω μήπως με εκπλήξει ευχάριστα. Το βάλα στο Mac. Το βάλα στο Mac. Να πω εδώ ότι στο Mac είναι το μέγεθος είναι 1,76 γίγκα. Έτσι, είναι τεράστιο, ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπαίνεις μέσα, διαλέγεις κιλογάτα κτλ. Σου έχει εκεί κάποιες επιλογές κτλ. Και είσαι σε ένα, ας το πούμε, σε ένα δωμάτιο με το χαλί πάνω στο οποίο κινείται το σκυλάκι σου, γιατί σκυλάκι εγώ διάλεξα κτλ. Και υποτίθεται ότι μπορείς να κάνεις διάφορα. Να το φροντίσεις, να το χαϊδέψεις, να το σκουπίσεις, να το, πώς λένε, να το χτενίσεις, να το ταΐσεις και αυτά. Έχει δηλαδή μια κάτι σημεία, έχει πάνω η ενδείξη που σου λέει ότι πεινάει, κάνει ράνι κτλ. Και λέω, okay, όλα είναι το κλασικό του είδους, τα κλασικά. Και όντως, δεν αλλάζει αυτό, είναι όντως ένα από τα κλασικά, δηλαδή όποιος έχει παίξει τέτοιο παιχνίδι ξέρει τι να περιμένει. Εκεί που λίγο άρχισα και έσφαγα έπιπλα και τζάμια και αυτά, ήταν ότι συνειδητοποίησα ότι σου έχει αποστολές. Του τύπου, ξέρω εγώ, και όταν ολοκληρώνεις την αποστολή, ανεβαίνεις σιγά σιγά επίπεδα και όπως ανεβαίνεις επίπεδα, κάποια στιγμή ξεκλειδώνεις νέες δραστηριότητες κτλ. Και υποτίθεται ότι έτσι υπάρχει μια πρόοδο στο παιχνίδι κτλ. Δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκε λίγο, να το πω, ανισόρροπο, ενώ με την έννοια ότι δεν υπάρχει ισορροπία. Όχι, γιατί είναι τρελό. Το ότι ξεκινάς τις αποστολές και έχεις στην αρχή, πρέπει να κάνεις 6 αποστολές για να φτάσεις και να τελειώσεις 6 αποστολές για να μπει στο 7ο επίπεδο, ολοκληρώνοντας τις αποστολές του οποίου ξεκλειδώνεις την πρώτη, ας πούμε, πολύ ξεχωριστή δραστηριότητα που είναι να βγεις έξω βόλτα με το σκύλο κτλ. Το πρόβλημα είναι το εξής. Οι 6 αποστολές πριν το ξεκλείδωμα του μεγάλου, ας πούμε, της μεγάλης δραστηριότητας κτλ. Είναι εξής. Πρώτο επίπεδο. Pet your dog 10 times. Λες, ok. Παίρνεις πατάς το κονίδιο που πρέπει, πας το ποντίκι πάνω στο σκύλο και αρχίζεις δεξιά-αριστερά, ξέρεις, να κάνεις τσουκουτσούκου, να το χαϊδεύεις. 10 times δεν σημαίνει ότι κάθε κλακ που κάνεις είναι φορά. Κάθε φορά μπορεί να έχει πολλά χραπαχρούπα με το ποντίκι. Οπότε σου παίρνει λίγη ώρα να κάνεις την ίδια κίνηση συνέχεια μέχρι να αποφασίσει το παιχνίδι ότι έχεις κάνει 10 φορές και να περάσει την αποστολή. Το περνάς. Ωραία. Δεύτερο level, ας πούμε, δεύτερη αποστολή. Brush your pet 10 times. Είναι το ίδιο πράγμα, απλά αλλάζει το εικονίδιο του ποντικού. Δηλαδή εκεί που είχες το χεράκι, τώρα έχεις μια βούρτσα. Πάλι δεξιά το ποντίκι μανιασμένα μέχρι να αποφασίσει το σύστημα ότι έκανες 10 φορές και πέρασες την αποστολή. Ωραία, ωραία. Λες, δεν πειράζει, ήταν τα πρώτα, ξέρεις, είναι και λίγο tutorial κτλ. Τρίτη αποστολή. Ξανά pet your buddy 10 φορές. Λες, δεν μπορεί, με κοροϊδεύουν. Το ξανακάνω. Έτσι. Τέταρτη αποστολή. Μπράς. Επί 6 φορές, από 3 φορές την κάθε μία, το ίδιο πράγμα, που είναι ουσιαστικά το ίδιο πράγμα με διαφορετική εικονίδια, για να φτάσεις στο 7ο level, το οποίο για να το ξεκλειδώσεις πρέπει να κάνεις τα δύο προηγούμενα πράγματα από 10 φορές, νομίζω, και δεν θυμάμαι αν είχε κάτι άλλο. Και ξεκλειδώνεις τη βόλτα. Κάνεις τη βόλτα και λες, δεν μπορεί, από εδώ και στο εξής θα αλλάξεις πράγματα. Και κοιτάω, γιατί μπορείς να βλέπεις τις προποθέσεις του κάθε επίπεδου για να το ξεκλειδώσεις και αυτά τι χρειάζεται κτλ. Και αρχίζουν τα επίπεδα και σου λένε τώρα για να ξεκλειδώσεις το 8ο επίπεδο πρέπει να κάνεις και pet και brush και walk και τάισμα, δηλαδή όλα μαζί, και έβλεπα το κάνει συνέχεια. Δηλαδή επαναλαμβανόταν συνέχεια η κάθε δραστηριότητα σε κάθε επίπεδο και απλά έβλεπα ότι από ένα σημείο και μετά οι μεγάλες, ας πούμε, δραστηριότητες που ξεκλείδωσε πήγαιναν πιο γρήγορα. Δηλαδή δεν χρειάζονταν να κάνει 6-7 επίπεδα, ανά 2-3 επίπεδα ξεκλειδώνονταν η όποια φάση. Και λέω, δεν ξέρω, μάλλον δεν είναι για μένα αυτό το παιχνίδι, είναι τελείως βαρετό. Έτσι. Τώρα απ' την άλλη θα μου πει, εντάξει, είπα τα γραφικά, εμένα δεν τρελάθηκα. Έτσι. Προσπαθεί λίγο με το animation να, λίγο πιο να γίνει ξεχαριτωμένο κτλ. Δεν. Εικάζω ότι όσοι έχουν κατοικίδια, τα λατρεύουν υπέρμετρα και δεν ξέρω εγώ τι, να βρουν κάποια μαγεία για το που κρύβει αυτό το παιχνίδι. Εγώ τα λατρεύω, δεν έχω πρόβλημα με τα ζωάκια και όλα αυτά, αλλά το παιχνίδι μπορώ να το πω απλά βαρετό. Έτσι, τίποτα άλλο.
Οπότε είναι ή δεν είναι system seller για το Vision Pro?
Παίζει και στο Vision Pro, η αλήθεια είναι. Και νομίζω ότι λόγω αυτού θα πάρω 2 Vision Pro. Vision Pro, δηλαδή. Και να μου εξήγησε κάποιος και για την κεφαλοποίηση στα... Δηλαδή, With My Buddy λέγεται το παιχνίδι. Το With είναι ολομικρά. Το My Buddy είναι με τα πρώτα γράμματα κεφαλαία. Που το... Ναι, δεν ξέρω, είναι τύπου macOS και iOS.
Εντάξει,
και
τώρα αυτό που το... Body. Μόνο εμείς νοιάζομαι γι' αυτό, καταλαβαίνεις.
Ναι, εντάξει, αλλά χτυπάει. Εντάξει, family game το θεωρεί. Εντάξει, αν, ξέρεις, έχοντας περάσει τόσα χρόνια και έχοντας δει Nintendo, έχοντας δει πολλά παρόμοια, δεν νομίζω ότι είχε πολύ τύχη με μένα τουλάχιστον. Τώρα σου λέω, το παίρνω πάνω μου, ότι εγώ φταίω ότι δεν μου άρεσε το παιχνίδι. Αλλά, ναι, δεν ξέρω.
Λοιπόν, ένα πραγματάκι ακόμα από gaming, διότι επανεμφανίστηκε το κλασικό πλέον, Total War Rome 2. Πρώτα μέσω Steam, αλλά είναι θέμα ημερών να σκάσει και στο Mac App Store. Και θα πει κανένας, μα καλά, το θυμήθηκαν αυτό. Υπήρχε σε Mac, αλλά δεν υπήρχε για Apple Silicon. Οπότε είχε μείνει, δηλαδή αν είχατε κάνει αναβάθμιση και θέλατε να παίξετε Total War, πακέτο. Τουλάχιστον το συγκεκριμένο Total War. Τώρα το ισιώσανε το πράγμα και εφόσον είχατε αγοράσει είτε πάντα έκδοση για Mac, είτε από Steam είτε από Mac App Store, αν και στο Steam έκδοση PC και Mac είναι ένα και το αυτό, αλλά τέλος πάντων, απλά σκάει ως δωρεάν update, δεν χρειάζεται, δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να αγοράσετε τη νέα έκδοση κτλ. Αλλά πλέον τουλάχιστον εξακολουθεί. Είναι πάλι διαθέσιμο, ρε παιδί μου, το πράγμα. So that's nice.
Σκύλους να χαϊδεύεις και να χτενίζεις έχει?
Δεν ξέρω. Ανάλογα με το τι επιτρέπεται να φωνάξεις, να αποκαλέσεις τον εχθρό λίγο πριν τη μάχη.
Σκύλε.
Σαν τέτοιο, σαν το θέλω να τον κάνει πελάτη που πάει, περνάει μπροστά μου, του κάνω μια ερώτηση. Αν τον ψήνει να δοκιμάσει κάτι, λέει, τι είπες ο κύριος Σκύλε? Έτσι γύρισε και μου είπε κατευθείαν. και πήγε να φύγει, αλλά πήρε χαμπάρι το μορφασμό που έκανα, οπότε έκανε όπισθεν, συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν η καλύτερη ιδέα. Ναι, εντάξει, και μου γύρισε να μου απολογηθεί, ξέρω εγώ, και τέτοια.
Πιθανολογώ ότι είναι μια έκφραση που την έλεγε, ξέρεις, σε φίλους μέσα, ξέρεις, στο
παιδί
μου, και να του ξέφυγε, το έχει συνηθίσει, ας πούμε, και μετά συνειδητοποιήσω ότι, ξέρεις, δεν με ξέρει ο άνθρωπος και ουσιαστικά είναι βρισιά, ας πούμε, αυτό το πράγμα.
So that's nice. Τέλος πάντων, ναι. Αυτό. Το πράγμα. Οπότε πάει και αυτό. Λοιπόν, συγγνώμη. Steam Sky 29 Μαΐου και λίγες μέρες αργότερα λέει Mac App Store. Οπότε έχουμε λίγο ακόμα. Το είχα μπερδέψει ότι πρόλαβε και βγήκε Steam και έμενε τώρα για Mac App Store. Ας πούμε ότι συγγενεύει με το gaming, αν και τέλος πάντων προσωπικά με βάλω, αλλά άλλο ένα κενό που περίπου καλύπτεται είναι η υποστήριξη Mac από περιφερειακά της Razer, η οποία υποστήριξη για 6 χρόνια δεν υπήρχε, διότι στην ουσία είχαν τέτοιο... δεν είχαν μεταφέρει το τέτοιο, δεν είχαν αναβαθμίσει το Razer Synapse, που είναι το utility που πρέπει να περάσει στο σύστημα για να λειτουργήσουν τέλος πάντων τα staff της.
Και δεν λειτουργούσαν καθόλου ή σε κάποιο βασικό επίπεδο, δηλαδή τα έβλεπε το σύστημα? Γιατί, εντάξει, ξέρω εγώ πληκτρολόγια, από τίγια δεν νομίζω να έχει θέμα.
Νομίζω δεν λειτουργούσε καθόλου. Βασικά, λέει, εκεί που χάθηκε η μπάλα ήταν, η τελευταία φορά που έπαιζε υποστήριξη ήταν το 2018 με το macOS Mojave. Και στην ουσία μετά χάλασε αυτό το πράγμα από Καταλίνα και έπειτα, διότι από Καταλίνα ήταν που μου φάγανε άκυρο οι εφαρμογές 32 bit. Οπότε έπρεπε να το στήσουν από την αρχή. Τώρα όταν βγήκαν εκδόσεις 3 και 4 του Synapse, δεν είχαν καμία υποστήριξη για macOS, οπότε πακέτο, και δεν μπορούσες να ρυθμίσεις τίποτα. Τώρα ως preview σκάει μια έκδοση του Razer Synapse, αλλά συγκεκριμένα λέει για Apple Silicon. Και θα λειτουργεί, λέει, από το Ventura και έπειτα. Και σε πρώτη φάση φαίνεται να υποστηρίζει 16 διαφορετικά περιφερειακά. Τα περισσότερα είναι ποντίκια, από ό,τι βλέπω. Το ότι υποστηρίζει mousepad, το προσπερνώ.
Τι εννοεί? Α, είναι αυτά με τα φωτάκια. Τι...
Ναι. Και αυτό δεν θέλουμε. Αλλή μόνο. Σοβαρές δουλειές. Βλέπω εδώ 5 πληκτρολόγια και 2 αξεσουάρ. Τι σημαίνει αυτό? Ένα dongle είναι. Μπράβο. Και ένα dock και charging pack. Εντάξει, οκ.
Πάντως, δεν μου φαίνεται και πολύ επαγγελματική η απόφαση της Razer να κόψει αυτή τόσα χρόνια αυτή την υπόστηση. Δηλαδή, ειδικά αν δεν δουλεύανε καθόλου, αν και νομίζω ότι απλά θα δουλεύανε απλά σαν, ξέρεις, τυπικά ποντίκια και δεν μπορεί να μην τα βλέπει καθόλου το σύστημα. Δεν το θεωρώ πολύ επαγγελματικό από την άποψη ότι τα λεφτά τα έπαιρνε από τους Mac User, τα είχε πάρει μέχρι τότε.
Εντάξει, δηλαδή, πόσα λεφτά έπαιρνε η Razer από κατόχους Mac τώρα. Άμα ήταν τόσο μικρό το μερίδιο της, θα είπε η σιγά που θα κάνω εγώ ολόκληρη ιστορία να περάσω στα 64 bit την εφαρμογή μου, ας πούμε, τώρα. Ξέρεις ότι σκέφτονται έτσι πολλές φορές.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν τα θεωρώ και φτηνά. Δηλαδή, και λίγο. Είναι λεφτά, ρε παιδί μου. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά, είναι σχετικά ακριβά αυτά τα αξεσουάρια. Γιατί υποτίθεται είναι game και επαγγελματικά και δεν ξέρω τι. Ναι, μου φάνηκε λίγο κακή δικαιολογία το ότι. Δηλαδή, πόσο πια δύσκολο είναι για μια εταιρεία να περάσει το software τη 64-bit. Δηλαδή, okay, στα Windows, δηλαδή, και εκεί νομίζω κοπήκαν πλέον. Τι έκανε, δεν θα το πέρναγε. Τέλος πάντων.
Και πόσο δύσκολο είναι η Adobe να σε αφήνει να πληρώνεις για τις εφαρμογές που χρειάζεσαι μόνο.
Τι εννοείς? Α, ναι, εντάξει.
Αντί να σου πει, έχουμε μια εξαίρεση για τους φωτοσοπάδες και όλοι οι άλλοι, όλο το Creative Cloud και άμα γουστάρετε. Εντάξει. Τι ψάχνεις τώρα, η εσωτερική λογική είναι σχετική σε δύο πράγματα.
Μα να κάνω εσωτερικές αναζητήσεις κάνω.
Τώρα, προχωρώντας, πάμε σε ένα θεματάκι ασφαλείας εκεί πέρα. Λέει ότι προετοιμάζεται στο macOS 16 μια αλλαγή στον τρόπο τον οποίο ειδοποιείται ο χρήστης για το τι γίνεται στο pasteboard, στο clipboard μάλλον. Το clipboard, για όποιον δεν θυμάται, είναι τέλος πάντων αυτό το νοερό σημείο στο οποίο αποθηκεύεται οτιδήποτε κάνουμε copy πριν το κάνουμε paste.
Το πρόχειρο.
Το πρόχειρο. Δεν πιάσω ποτέ αυτό, αλλά οκ. Okay. Λέει λοιπόν, έτσι κι αλλιώς υπήρχαν κάποιες δικλείδες. Εντάξει. Αλλά λέει ότι παίζανε κάτι ματσακονιές, μπορούσαν να κάνουν εφαρμογές σε Mac για να διαβάσουν το περιεχόμενο του clipboard χωρίς να ειδοποιείται ο χρήστης. Αλλά με το macOS 16 το σύστημα πλέον θα πετάει ειδοποίηση όχι πάντα όταν βάζουμε κάτι στο clipboard και όποτε κάνουμε κάπου paste με τη μία, αλλά όταν πάει μια εφαρμογή να διαβάσει το clipboard χωρίς ο χρήστης να έχει κάνει κάτι σχετικό.
Ελπίζω να λειτουργεί αυτό, γιατί αμένα σε κάθε copy paste να σε ρωτάει θα το σπάσω απλά.
Καλό είναι να μην. Υποτίθεται ότι αυτά είχε αρχίσει να τα κάνει σε iOS από πιο πριν, έτσι, δηλαδή με iOS 15 ξέρω και τέτοια. Τώρα υποτίθεται ότι φέρνει τέλος πάντων τέτοιες δικλείδες και σε Mac και λέει κιόλας ότι οι developers θα έχουν το περιθώριο με το νέο σύστημα να εξετάζουν το είδος των δεδομένων που περιέχεται στο clipboard χωρίς όμως να τα διαβάζουν όντως.
Να, δηλαδή αν είναι εικόνα, ξέρω εγώ, ή ξέρω κείμενο.
Ναι, κάτι τέτοιο. Και εφόσον χρησιμοποιούν το νέο API developers, τότε δεν θα βαράνε τα alerts στους χρήστες.
Άρα για αυτό το clipboard το κρυπτογραφούν, το έχουν κρυπτογραφούν, είναι χήμα τελείως. Γιατί για να χρειάζεται τέτοιο πράγμα...
Δεν νομίζω.
Να είναι. Και το άλλο που σκέφτομαι, ωραία, καλή φάση, γιατί να σου πω την αλήθεια, είναι ένα άγχος μου εμένα αυτό το πράγμα. Σε φάση ότι ξέρεις, θες να συνδεθείς στην τράπεζά σου και κάνεις copy paste από τον κωδικό που έχεις κάπου σημειωμένο κτλ. Και λες τώρα έχει γούστο. Μου φαίνεται λίγο πιο περίπλοκο από ό,τι ακούγεται από την άποψη του ότι ξέρεις, πρέπει να λάβει υπόψη και το universal, ξέρεις, copy-paste που κάνεις μεταξύ συσκευών και τέτοια. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Και ίσως και γι' αυτό το λόγο να το καθυστερήσαν στο Mac, μέχρι να βρουν έναν τρόπο ή ξέρω, να τελειοποιήσουν πρώτα τη μία μπάντα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν τα κάνανε ταυτόχρονα. Γιατί συνήθως τέτοιου είδους λειτουργίες τις φέρνουν συνήθως μαζί, ρε παιδί μου, σε όλες τις πλατφόρμες τους. Κάλιο αργά.
Μπορεί απλά να είναι ισχύει το άλλο το κλισέ ότι προτεραιότητα έχει το iOS. Γιατί επηρεάζει τον περισσότερο κόσμο. Το AI, εντάξει. Λοιπόν, επίσης, λογικά θα το πήρατε χαμπάρι, αλλά σκάσανε updates παντού.
Τα περιμέναμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι, το ξέρω. Ναι,
τα 15.5 και τα 18.5 και τα 11.5 και τα 2.5 και τα ό,τι να είναι, ανάλογα με την περίπτωση.
Και δεν όχι μόνο.
Υπάρχει... Εντάξει, ναι, σκάσανε τώρα και για δύο εκδόσεις macOS πίσω, security updates, αυτό είναι πάντα προβλέπε.
Και για iOS, νομίζω, μια έκδοση πίσω.
Ναι, έτσι.
Έχει σκάσει.
Ναι,
ναι, όλα, τέλος πάντων.
Οι αλλαγές γενικά δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Δηλαδή στο macOS, ας πούμε, λέει τίποτα, bug fixes και κάτι για screen time, λέει αυτό, that's it. Μη φανταστείτε κάτι ιδιαίτερο. Να λέει οι γονείς, λέει, τώρα θα βλέπουν ειδοποίηση όταν χρησιμοποιείται το συνθηματικό του screen time σε κάποια συσκευή των παιδιών, ας πούμε. Εντάξει, αυτό. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν στα αφάλα, διότι προέκυψε στο άσυλο ότι αλλάζει ο τρόπος στον οποίο λειτουργούν τα web push notifications. Μιλάμε για τα push notifications που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε για να μας κάνει από σελίδες του web, όχι από εφαρμογές.
Πιάνει και τα notifications από σελίδες που έχει κάνει εσύ web, ξέρεις, αυτό που το κάνεις app, τη σελίδα, είναι το ίδιο σύστημα.
Ναι, map και εκεί browser είναι, τα ίδια APIs χρησιμοποιεί. Δεν είναι, άμα έχεις πει OK για notifications, θα σου σκάει, ρε παιδί μου. Λέει ότι προηγουμένως για να σκάσουν αυτά τα notifications έπρεπε να τρέχει πίσω ένα service worker. Τώρα, λέει, δεν θα χρειάζεται αυτό, πράγμα που σημαίνει ότι πέφτει η κατανάλωση. Και έχει αλλάξει γενικά και το σύστημα, διότι προηγουμένως όλο αυτό ήταν στημένο σε JavaScript, τώρα γυρνάει σε JSON. Και οι browsers μπορούν να δείχνουν, λέει, τις ειδοποιήσεις αυτές πιο αυτοματοποιημένα από την πλευρά του developer, χωρίς να χρειάζεται έξτρα κώδικα, τέλος πάντων, για να γίνει όλο αυτό. Και κατά το νέο σύστημα λέγεται Declarative Web Push.
Υποθέτω όμως ότι κάτι χρειάζεται να κάνουν οι developers, έτσι, για να το υποστηρίξουν, δεν μπορεί να, ή θα ενεργοποιείται αυτόματα για όλους.
Wait.
Α.
Θα δούμε. Δεν είμαι super σίγουρος, αλλά θα σου πω τι λέει, ότι και, που νομίζω ότι σχετίζεται με αυτή την απόρρεια. Λέει, τέλος πάντων, ότι γλιτώνει το νέο σύστημα διάφορα bugs, λέει, και network issues σε σχέση με το προηγούμενο σύστημα. Ενώ όταν έχει ενεργοποιήσει κάποιος το anti-tracking, δεν θα απενεργοποιούνται τα notifications μετά από ένα διάστημα κατά το οποίο, τέλος πάντων, δεν έχει επισκεφθεί τη σελίδα ο χρήστης. Αυτό ισχύει τώρα.
Okay.
Αυτό ισχύει τώρα. Λέει, λοιπόν, το σύστημα αυτό είναι backwards compatible με μηχανές σε browsers που δεν έχουν προσθέσει καν υποστήριξη. Οι χρήστες, λέει, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα, διότι όλο αυτό θα γίνει, λέει, πίσω.
Φαντάζεσαι. Ναι, χρειάζεται να
λέει, από την πλευρά των developers. Οκ. Okay.
Άρα κάτι πρέπει να κάνουν οι developers, λογικά, έτσι που το ακούω.
Ναι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν νέο API και τα λοιπά. Εντάξει.
Το θέμα είναι πόσο εύκολο, δηλαδή, να υποθέσω ότι όποιος δεν το ενεργοποιήσει, θα ισχύει το προηγούμενο σύστημα ή δεν θα λειτουργεί καθόλου. Για να δω, δηλαδή, αν θα τους αναγκάσουν σε εισαγωγικά.
Τώρα το μιλάς για, ρωτάς για χρήστη ή για developer.
Για το developer, δηλαδή. Είναι ένας developer που χρησιμοποιεί το παλιό σύστημα με τα notifications και τώρα του λέει ότι βγαίνει το καινούριο. Αν δεν θέλει να μπει σε αυτό το καινούριο, θα μπορεί άρα για να το χρησιμοποιεί το παλιό, ή το κόβουν τελείως και σου λέει κόψε το λαιμό σου,
φτιάξε. Νομίζω δεν το κόβουν, αλλά φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή, είτε αυτό σημαίνει του χρόνου ή του παραχρόνου κτλ., θα αρχίσουν να κόβουν.
Θα αναγκαστούν. Αναγκαστούν.
Συνήθως κάπως έτσι πηγαίνει. Τώρα, αυτό που περιγράφουμε υποτίθεται ότι υποστηρίζεται σε iOS και iPadOS από τα προηγούμενα updates, τα 18.4. Και τώρα με το 15.5 έφτασε και σε Mac. Τώρα σε iOS 18.5, τι να πούμε. Ο νέο wallpaper για Pride που λέγαμε τις προάλλες, έτσι κι αλλιώς. Το ίδιο πράγμα για την ειδοποίηση όταν χρησιμοποιείτε το συνθηματικό του screen time. Λέει ότι πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το iPhone για να κάνουμε, λέει, αγορά περιεχομένου μέσα από το Apple TV app σε συσκευή τρίτου. Άρα σκεφτείτε ότι υπάρχει το Apple TV app σε μια τηλεόραση. Και μέσα σε αυτό μπαίνετε στο store και θέλετε να αγοράσετε κάτι. και μπορείτε για να τελειώσετε τη φάση να χρησιμοποιήσετε το iPhone, τέλος πάντων. Fixes an issue where the Apple Vision Pro app may display a black screen. Καλό είναι να μην. Εντάξει. Ενώ προστίθεται, λέει, υποστήριξη για δορυφορικές λειτουργίες που κουμαντάρουν υπάροχοι σε κάποια μοντέλα και κάποιες χώρες, τέλος πάντων.
Πώς δεν είπανε το black screen στο Vision Pro ότι είναι immersive black screen?
Όχι, γιατί σου λέει για την εφαρμογή του Vision Pro, δεν σου λέει το Vision Pro.
Ναι, ναι, έστω. Αυτό που προβάλλει
είναι immersive. Θα ήταν πάντα, μαγικό, ναι. Θα ήταν κλειστοφοβία κατευθείαν. Αντίστοιχα στο Apple Watch πάλι, Pride Watch Face, ναι, οκ. Okay. Το ίδιο πράγμα που είπαμε πριν για την ολοκλήρωση συναλλαγών με το iPhone, το ίδιο πράγμα μπορείς να κάνεις και με το Apple Watch, ορίστε. Και επίσης, λέει, διορθώθηκε ένα θέμα που μπορεί, λέει, να εμπόδιζε το iPhone του χρήστη να δείξει μια ειδοποίηση όταν η μπαταρία του ρολογιού ήταν πλήρως φορτισμένη.
Ναι, αυτό μάλλον εννοεί ότι είναι την ειδοποίηση που σου στέλνει το iPhone όταν φορτίζει πλήρως το ρολόι σου. Το έχεις αφήσει κάπου και φορτίζεις, ξέρω, και σου λέει ότι φορτίζει, ξέρω. Αυτή την ειδοποίηση μάλλον εννοεί, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν είμαι σίγουρος. Αυτή η διατύπωση με μπερδεύει. Μπορεί να είναι
λίγο γενική. Αλλά μάλλον. Γιατί αλλιώς τι άλλη δεν υπάρχει λογική. Τι, ότι δεν δείχνει το κινητό ειδοποίηση που, όταν το ρολόι είναι φορτισμένο, δεν έχει. Μάλλον αυτό. Γιατί σου λέω όταν φορτίζει το ρολόι, όταν φτάσει στο 100% σου πετάει ειδοποίηση στο κινητό ότι ξέρω εγώ, βγάλω το, ξέρω εγώ, είναι έτοιμο για να το πάρει. Οπότε μάλλον αυτό μάλλον έτρωγε σκάλωμα. Αν και δεν το πήρα χαμπάρι.
Σε VisionOS 2.5 γίνεται το συγκλονιστικό, το Apple TV App έχει καρτέλα για περιεχόμενο του Vision για να βρίσκουμε, λέει, εύκολα Apple Immersive Video και 3D Movies κτλ.
Είδες.
Αυτό, that's it. TVOS 18.5 λέει, στα release notes στην ουσία δεν λέει τίποτα. Καλά θυμάμαι. Ναι, καλά θυμάμαι. What's new in TVOS 18.5? The updates. Α, ορίστε, το έβαλα εδώ. The update adds support for synchronizing Dolby Atmos playback to speakers over AirPlay or Bluetooth. Αυτό από ό,τι μαθαίνω ήταν ένα παράπονο που έπαιζε. Δεν ήταν ο κύριος συγχρονισμός του Dolby Atmos όταν τον έστελνες μέσω AirPlay οπουδήποτε ή μέσω Bluetooth. Πρέπει να έχει κάποια διαφορά φάσης. Αλλά τώρα, λέει, θα συγχρονίζεται και θα το έχουμε. Θα είναι ok το πράγμα. Και αυτά είναι από τα updates τώρα των ημερών. Αλλά είναι Μάιος, εβδομάδες πριν από WWDC, πράγμα που σημαίνει ότι, όπως κάνει τα τελευταία χρόνια,
ναι.
Η Apple πετάχθηκε και είπε νέα accessibility features για αργότερα μέσα στο έτος, χωρίς να λέει ότι αναφέρεται σε iOS 19 και macOS 16 και whatever, αλλά αυτό εννοεί.
Δεν θυμάμαι αυτή τη συνήθεια τώρα την κάνει, τη δένει με κάποια ημέρα προσβασιμότητας.
Ναι, νομίζω ναι.
Μήνα προσβασιμότητας.
Οπότε έχουμε να πούμε σίγουρα εδώ σχετικά πραγματάκια. Οπότε, έρχονται στο App Store, λέει, τα Accessibility Nutrition Labels, που στην ουσία τι είναι. Είναι πώς έχει τις καρτέλες περί privacy, περί απορρίτου. Θα έχει καρτέλα που θα σου δείχνει τι λειτουργίες της πλατφόρμας που σχετίζονται με accessibility υποστηρίζει η εφαρμογή.
Α, δεν έχει συντηρητικά, ξέρω εγώ, θερμίδες και τέτοια. Γιατί λέει nutrition.
Εντάξει, ξέρω εγώ πώς θερμίδες έχει το voiceover, Λεωνίδα.
Ξέρω, αλλά πόσο δυνατά μιλάς.
Οπότε, ναι, αυτό λογικό είναι. Είναι μια γενικότερη τάση που παίζει. Πρόσφατα έγινε μια περίπου συμφωνία και στο χώρο του gaming να μην χρησιμοποιούν διαφορετικές ονομασίες για τα ίδια πράγματα, διάφοροι developers, publishers και πλατφόρμες, παρά μόνο αν υποστηρίζουν κάποια λειτουργία που δεν υποστηρίζεται, δεν είναι πολύ διαδεδομένη, ρε παιδί μου. Και έτσι αρχίζουν σιγά σιγά να χρησιμοποιούν στάνταρ tags, πράγμα που διευκολύνει για το χρήστη να κάνει search, τέλος πάντων, να φιλτράρει αποτελέσματα με βάση το τι υποστηρίζει σε λειτουργίες προσβασιμότητας. Αυτό τώρα είναι άσχετο με την Apple, αλλά προκύπτει τώρα στην προκειμένη. Λοιπόν, επίσης έχετε η εφαρμογή Magnifier των iPhone και iPad στον Mac. Και λες, οκ.
Θα μεγεθύνει η κάμερα του Mac, η καλύτερη κάμερα του Mac, το φάτσα σου όταν δουλεύεις.
Βασικά λέει τέτοιο, λέει για continuity κάμερα, άρα με το iPhone, ή συνδεδεμένες κάμερες άλλες.
Καλή φάση είναι αυτό γενικά, έτσι. Νομίζω θα είναι χρήσιμο για πολλούς, όχι μόνο για ανθρώπους που έχουν κάποιο πρόβλημα, αλλά και για να σε διευκολύνει σε φάση. Δηλαδή λέει κάποια παραδείγματα πολύ πρακτικά, ρε παιδί μου, δηλαδή σε φάση είσαι σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν βλέπεις καλά τον πίνακα και τέτοια.
Ναι, λέει ότι θα υποστηρίζει και το λεγόμενο desk view, που με εξωτερική κάμερα μπορεί να έχει τον ίδιο μοίρα, έτσι πιο normal. Ενώ λέει, σου λέει τέλος πάντων, όταν τρέχεις ένα live session με πολλαπλά παράθυρα, μπορεί λέει να παρακολουθείς μια παρουσίαση με webcam. Ενώ παράλληλα να χρησιμοποιείς το desk view για να τσεκάρεις τέτοιο, τσεκάρεις ένα βιβλίο και να παρακολουθείς. Και τέλος πάντων λέει ότι μπορείς να κάνεις διάφορες παρεμβάσεις, μπορείς να πειράξεις φωτεινότητα, αντίθεση, να βάλεις χρωματικά φίλτρα, να αλλάξεις την προοπτική κτλ. Ώστε να μπορείς να διαβάσεις πιο εύκολα, να ξεχωρίζεις εικόνες και κείμενο και τα συναφή. Μπορούν όλες αυτές οι ρυθμίσεις να αποθηκευθούν, να μαδοποιηθούν κτλ. Για να μπορούν να τα βάζουμε, θα πάμε έτσι πακέτο ρυθμίσεων, να τα χρησιμοποιούμε ξανά και ξανά. Και όλο αυτό πηγαίνει πακέτο, λέει, με το Accessibility Reader, το οποίο λέει παίρνει κείμενο που βρίσκει στο περιβάλλον μας, θα του δείξουμε τέλος πάντων, και το μετατρέπει, λέει, σε custom legible format. Δεν ξέρω πώς είναι ακριβώς ο ποιητής. Επίσης έχει το Braille Access για iPhone, iPad, Mac και Apple Vision Pro, ώστε λέει να μπορούν κάποιοι να κρατούν σημειώσεις με Braille.
Braille, όχι Braille.
Δεν είμαι και ποτέ σίγουρος, οπότε μην το ψάξεις. Δεν ξέρω να σου πω.
Νομίζω Braille είναι το πιο διαδεδομένο, αλλά δεν ξέρω.
Αυτό. Τότε δεν μπορώ καν να φέρω αντίρρηση. Θα υπάρχει συγκεκριμένη εφαρμογή. Και στην ουσία είναι για ανθρώπους τυφλούς κυρίως που χρησιμοποιούν αυτό το σύστημα να μπορούν να κρατάνε πιο εύκολα σημειώσεις με αυτό το σύστημα. Να κάνουν, λέει, και υπολογισμούς, ξέρω εγώ, και τα λοιπά, γιατί υπάρχει και παραλλαγή αυτού του συστήματος για μαθηματικά και τα συναφή. Ενώ θα μπορούν να ανοίξουν, λέει, υπάρχει και format, λέει, για βιβλία και τα λοιπά, που είναι Braille, τέλος πάντων, Braille, κάτι, δεν ξέρω, ready format, ναι, DRF. Ναι. Οκιντόκι, και όλο αυτό ενσωματώνει και λειτουργία live captions, ώστε να μπορεί να μετατρέπεται η ομιλία σε κείμενο και να μετατρέπεται στο αντίστοιχο format για να πιάνει τόπο. Επιστρέφουμε στο Accessibility Reader, γιατί υποτίθεται ότι είναι γενικό το reading mode που θα ισχύει, λέει, σε όλο το σύστημα για να κάνει πιο ευανάγνωστη, λέει, το κείμενο. Και να διευκολύνει, λέει, σε διάφορες περιπτώσεις, όπως σε δυσλεξία ή κακή όραση κτλ. Θα είναι διαθέσιμο σε iPhone, iPad, Mac και Apple Vision Pro. Και στην ουσία επιτρέπει όλο αυτό στο χρήστη να αλλάξει τα φώτα στο κείμενο, να εστιάσει, λέει, στο περιεχόμενο που θέλει να διαβάσει και, εντάξει, να παίξει προφανώς με γραμματοσύρες, χρώματα, διαστήματα, να διαβάσει, τέλος πάντων, περιεχόμενο κτλ. Και μπορεί να ξεκινήσει όλο αυτό μέσα από οποιαδήποτε εφαρμογή. Και είναι και μέρος του Magnifier που λέγαμε προηγουμένως. Θα το δούμε και αυτό. Έρχονται live captions στο Apple Watch. Okay. Αυτό το διάβασα στην αρχή και λέω και 4 λεπτά αυτονομία. Αλλά μετά είδα ότι έγινε το προβλεπέ. Λοιπόν, για όσους, τέλος πάντων, είναι κοφοί που δεν μπορούν να ακούσουν καλά κτλ. Μπορούν να έχουν, λοιπόν, το Apple Watch, και τι γίνεται στην ουσία. Με live captions προφανώς ακούει ότι να ακούσει το σύστημα και το μετατρέπει σε κείμενο για να μπορεί ο άλλος να το διαβάσει κτλ. Αλλά στην ουσία όλο αυτό πατάει στο iPhone. Χρησιμοποιεί το iPhone ως μικρόφωνο. Και από τη μία υπάρχει το live listen που μπορεί να στείλει το ότι ακούμε στα AirPods. Αλλά με live captions αυτό που ακούει το μετατρέπει σε κείμενο και στο στέλνει το κείμενο στο Apple Watch μεταδίδοντας παράλληλα και τον ήχο. Και επίσης το Apple Watch λέει χρησιμοποιείται και ως remote για να ξεκινήσουμε ή να σταματήσουμε, λέει, live listen sessions ή να επιστρέψουμε τέλος πάνω σε κάποιο για να δούμε τι χάσαμε και τα λοιπά. Οπότε η λογική είναι ότι ως remote μπορούμε να κάνουμε και κάποια πράγματα που προηγουμένως έπρεπε να μετακινηθούμε για να τα κάνουμε, ρε παιδί μου. Και τα λοιπά. Έχει πραγματάκια. Τι άλλο εδώ, λέει, είναι το, ξέρω εγώ, Enhanced View, λέει, με το Apple Vision Pro. Πάλι για τυφλούς, για έχοντες κακή οράση. Χρησιμοποιεί, λέει, τις κάμερες του Apple Vision Pro. Και στην ουσία έχουν γίνει βελτιώσεις στο Zoom, φαντάζομαι, με AI Things και τα λοιπά. Και μπορούν να πάνε και να μεγεθύνουν οτιδήποτε είναι γύρω τους, χρησιμοποιώντας τη βασική κάμερα. Για τους χρήστες, λέει, voice over, το live recognition στο Vision OS θα τους περιγράψει το τι βλέπουν τριγύρω. Υπάρχει επίσης και ένα API για developers, ώστε οι εφαρμογές τους θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στη βασική κάμερα και να μπορέσουν, λέει, να βοηθήσουν face to face τον χρήστη. Υπάρχουν εφαρμογές όπως το Be My Eyes που συνδέεσαι με κάποιον άλλον, εκείνος βλέπει τι βλέπεις εσύ, τι βλέπεις, τι πιάνει η κάμερά σου και σου εξηγεί. Σε βοηθάει δηλαδή ο άλλος. Και για τέτοιου είδους περιπτώσεις στην ουσία ανοίγει το σύστημα για να μπορούν να έχουν πρόσβαση, ρε παιδί μου, στο Vision Pro. Και έχουμε αρκετά ακόμα, believe it or not.
Να πω κάτι τώρα. Δεν ξέρω, βλέπεις το κυφάκι που έχει, που συνοδεύει το κείμενο για το Vision Pro.
Ναι.
Που είναι στην κουζίνα και τα λοιπά, για να δεις πόσο μας τρολάρουν, έτσι. Δεν ξέρω αν το προσέξεις από την αρχή το βιντεάκι που δείχνει, έτσι. Δείχνει μια συνταγή, υποτίθεται. Και
που έχει φέτα. Ναι.
Όχι, δεν έχει φέτα μόνο. Είναι ελληνική συνταγή, λέγεται γιαγιά πανακοπιτάκια.
Α, δεν το είδα αυτό, δεν είναι γιαγιά
πανακοπιτάκια. Και αν προσέξεις στην αρχή στο animation που κάνει και δείχνει ότι και καλά έχει το magnifying, το παράθυρο τέλος πάντων που μεγαλώνει τα γράμματα, κάνει μια κίνηση στην αρχή που από το ένα σημείο πάει προς τα πάνω. Έχει τη λέξη μεράκι με αγγλικά. Μας το λάρουν, έτσι. Δεν έχουμε τη συσκευή καθόλου, έτσι. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα υποστηρίζεται στα ελληνικά. Αλλά θέλουμε ελληνικές συνταγές.
Αλλά ας πάνω κομπιτέκια.
Ναι, μας παρατάτε.
Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα βελτίωση επεκτάσεις. Έχει και το πράγμα. Λοιπόν, background sounds. Νέες ρυθμίσεις, λέει, equalizer. Και η επιλογή να σταματούν αυτόματα μετά από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μαζί με νέα actions, λέει, για automation σε shortcuts. Επίσης, βελτίωση έχουμε στο personal voice για εκείνους που θέλουν τέλος πάντων να διατηρήσουν ψηφιακά τη φωνή τους εφόσον κινδυνεύουν να τη χάσουν. Και λέει τώρα ότι το αποτέλεσμα θα είναι πιο ακριβές, πιο φυσικό. Η διαδικασία θα παίρνει λιγότερο από ένα λεπτό και θα αρκείται στην ηχογράφηση 10 φράσεων. Και έχει την υποστήριξη για ισπανικά του Μεξικού.
Άλλα 52 ισπανικά.
Ναι.
Και αυτό που λένε 32 γλώσσες υποστηρίζουμε ή 30 είναι αγγλικά.
Ναι. Vehicle motion cues που έχουμε ήδη σε iPhone και τέτοια. Και iPad έρχονται σε Mac. Αυτό δεν το περίμενα.
Ναι, για να δουλεύεις και στο κάθισμα, στο αυτοκίνητο.
Εν κινήσεις, σε αμάξι, ναι.
Τα λειτουργώ αυτά, τα βάζω και καταλαβαίνει όντως ότι ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα όταν έχεις το iPhone, ξέρεις αυτά.
Ναι, και εγώ το έχω ενεργό βασικά και συνήθως επειδή εγώ έτσι κι αλλιώς θα κινηθώ με συγκοινωνίες τα λοιπά, τότε παίρνει χαμπάρι.
Και εγώ όταν οδηγάω, βέβαια δεν παίρνω εγώ χαμπάρι, γιατί όταν οδηγάς και βλέπεις.
Γιατί δεν σταματάς να δεις τελείες.
Εν τω μεταξύ, καμιά φορά το ξεχνάω και βλέπω κάτι κουκίες, λέω, τι έγινε. Πάει η οθόνη, η πίξελ, μπέρνει, τι έγινε. Και όταν έχεις και κουνιέται, ξέρω, okay. Δεν ξέρω αν λειτουργεί, βέβαια, αν κάνει δουλειά. Εσύ ίσως μπορεί να το καταλάβεις καλύτερα.
Και εγώ δεν έχω φοβερή εικόνα, γιατί συνήθως, επειδή μου, για να δεις αν πιάνει τόπο, θέλει μια κάποια διάρκεια στην όλη φάση. Και εγώ ήδη με συγκοινωνίες και τέτοια συνήθως σε τέτοιου είδους διαδρομές που κάνω τουλάχιστον, δεν τζαλιζόμουν εύκολα διαβάζοντας. Αν ήμουν σαν μάξι όμως σε πιο μεγάλη διαδρομή, εκεί μπορούσα να γίνω κοτόπουλο από ένα σημείο και έπειτα. Αλλά δεν κάνω τέτοιες διαδρομές για να μπορέσω να το δοκιμάσω, οπότε πακέτο. Να με πας εκδρομή μια μέρα.
Αυτό θα πω. Πώς το λένε, θα χρηματοδοτήσει το κομμάτι S μια εκδρομή. Να σε πάω να τσεκάρουμε το
τηλεφωνικό. Παρακάτω. Λέει, οι χρήστες του eye tracking σε iPhone και iPad θα έχουν, λέει, πλέον την επιλογή να χρησιμοποιούν διακόπτη ή το λεγόμενο dwell, το να παραμένει ματιά τέλος πάνω για ένα χρονικό διάστημα στο σημείο ενδιαφέροντος για να καταφέρουν να επιλέξουν αυτό που θέλουν. Η πληκτρολόγηση, λέει, με το eye tracking ή το switch control είναι ευκολότερη, λέει, πλέον σε iPhone, iPad και Apple Vision Pro. Με βελτιώσει, λέει, όπως νέο dual timer, λιγότερα βήματα, λέει, όταν κάποιος πληκτρολογεί με διακόπτες και τη χρήση του πληκτρολογίου Quick Path σε iPhone και Vision Pro. Στο head tracking, τι έχουμε εδώ, λέει, οι χρήστες θα μπορούν να ελέγξουν εύκολα το iPhone και το iPad με κινήσεις του κεφαλιού τους κατά τη λογική του eye tracking.
Ευκολότερα, όχι εύκολα. Εύκολα το κάνουν.
Ευκολότερα, συγγνώμη, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη.
Βελτιώσα. Το βελτιώσαν.
Για χρήστες, λέει, με σοβαρά κινητικά προβλήματα, iOS, iPadOS και VisionOS προσθέτουν, λέει, ένα πρωτόκολλο, ένα καινούριο πρωτόκολλο, για να υποστηρίζουν τον έλεγχο διακοπτών για τα λεγόμενα BCI, που είναι Brain Computer Interfaces. Για να ελέγξει πράγματα με τη σκέψη.
Να, αυτά είναι.
Το Assistive Access, λέει, προσθέτει νέο custom Apple TV app με απλουστευμένο, λέει, media player. Okay. Και οι developers θα έχουν το περιθώριο να δημιουργήσουν, λέει, πιο συγκεκριμένες εμπειρίες για χρήστες με νοητικές και αναπτυξιακές, λέει, δυσκολίες, χρησιμοποιώντας το Assistive Access API. Music Haptics.
Δόνηση.
Ναι, που υπάρχουν ήδη τα Music Haptics, που υποτίθεται ότι πηγαίνουν με το ρυθμό της μουσικής. Λέει ότι, τέλος πάντων, χωράνε περισσότερη καστομιά με επιλογή, λέει, για να λειτουργούν για ολόκληρο το κομμάτι ή μόνο για τα φωνητικά, και μπορείς να πειράξεις και την ένταση, τέλος πάντων, των tabs και τα συνάφη. Το Sound Recognition προσθέτει Name Recognition με τη λογική ότι έτσι θα μπορεί κάποιος που έχει πρόβλημα, είναι κουφός, με τη βοήθεια του Sound Recognition να καταλαβαίνει πότε κάποιος τον φωνάζει με το όνομά του. Το ζήτημα είναι να αναγνωρίσει το δικό του όνομα. Έτσι. Voice Control. Νέο Programming Mode, λέει, στο Xcode για developers με κινητικά προβλήματα. Συγχρονισμός, λέει, λεξιλογίου μεταξύ συσκευών και εκτεταμένη, τέλος πάντων, επεκτείνεται, λέει, και η υποστήριξη γλωσσών με κορεατικά, αραβικά της Σαουδικής Αραβίας, τουρκικά, ιταλικά, ισπανικά της Νοτιού Αμερικής, μανδαρινικά, κινέζικα της Ταϊβάν, αγγλικά της Σιγκαπούρης και ρωσικά. Ευτυχώς, γιατί τι θα κάνουν οι Ρώσοι.
Της Ρωσίας τα ρωσικά ή είναι...
Ναι, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν γράφει Ρωσία δίπλα. Ναι. Γιατί όχι. Επίσης, έξτρα γλώσσα σε live captions. Αγγλικά, Ινδίας, Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και Σιγκαπούρης. Μανδαρινικά, κινέζικα της Κίνας. Καντονέζικα της Κίνας και του Χονγκ Κονγκ. Ισπανικά της Νοτιού Αμερικής και της Ισπανίας. Όχι.
Έχουν τόσο διαφορά, ρε γαμώτο.
Εν τω μεταξύ μπαίνει η δεύτερη Ισπανία στη σειρά, έτσι.
Ναι, έτσι.
Αυτό.
Έχουν τόσο διαφορά σαν γλώσσες, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικά και χρειάζεται ξεχωριστή υποστήριξη. Αυτό δεν το έχω καταλάβει ακόμα.
Εντάξει, υπάρχουν διαφορές στην προφορά κτλ. Αλλά εμένα μου κάνει εντύπωση και αυτό που λέει τον Νότιος Αμερική, διότι και μεταξύ των χωρών εκεί πέρα υπάρχουν διαφορές στα ιδιώματα. Δεν είναι δηλαδή ότι όλη η Νότιος Αμερική έχει ένα στυλ και η Ισπανία έχει ένα άλλο.
Παρ' όλα αυτά, καταλαβαίνονται μεταξύ τους, έτσι, δηλαδή.
Ναι.
Ένας Ισπανός, αυτό.
Οπότε, ναι, αλλά είπαμε, είναι δεύτερη Είναι δεύτερη Ισπανία.
Ναι.
Ενώ στα γαλλικά, στην παρένθεση, έχει πρώτα τη Γαλλία και μετά τον Καναδά. Ε? Ιαπωνικά, Ιαπωνίας. Δεν διευκρινίζει. Δεν μπορώ να ξέρω.
Ναι.
Είμαστε ένα βήμα πριν από το Α είναι με Α. Γερμανικά, Γερμανίας. Εκεί τουλάχιστον έχουν. Πώς να σου πω. Εντάξει, okay.
Έχουν μια δικαιολογία. Εντάξει.
Υπάρχει και η Αυστρία. Εντάξει, μου λέξε. Και κορεατικά. Εντάξει.
Κορέα. Νότια, γιατί
μπορεί. Ναι, δεν ρωτάμε πια Κορέα. Δεν υπάρχει iPhone στην άλλη την Κορέα.
Φαντάζεσαι.
Ότι θα είναι λαθρέο. Δεν νομίζω ότι δεν πει κανένα. Επίσης, πραγματάκια στο CarPlay. Έρχεται υποστήριξη λέει, για μεγαλύτερο μέγεθος κειμένου. Έρχονται και αναβαθμίσεις λέει, στο Sound Recognition που λέγαμε προηγουμένως. Ώστε λέει είτε επιβάτες είτε οδηγοί που δεν ακούνε καλά είναι κοφοί, θα μπορούν πλέον να ειδοποιούνται σε περιπτώσεις όπως ξέρω εγώ το κλάμα ενός μωρού, πέρα από τους ήχους που αναγνώριζε ήδη το σύστημα που ήταν κόρτες ξέρω εγώ και τα λοιπά από έξω από τα μάξι. Επίσης θα έρθει η δυνατότητα λέει για sharing των accessibility settings. Οπότε ένας χρήστης τέλος πάντων μπορεί, βέβαια λέει temporary, δηλαδή προσωρινά, δεν ξέρω γιατί προσωρινά, εκτός αν εννοεί τρίτου χρήστη. Μάλλον, ναι, μάλλον έτσι.
Αυτό είναι.
Στην ουσία να στείλει τα accessibility settings έτσι όπως είναι σε ένα άλλο iPhone ή iPad, για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει ξέρω, κάτι ιδανικό ή κάτι δημόσιας χρήσης κτλ.
Όχι, βασικά από ό,τι καταλάβω. Ναι, δανεικό αυτό ότι παίρνεις το κινητό, το δικό σου, ξέρω εγώ, το παίρνω εγώ και για να το χρησιμοποιήσω βάζω τις ρυθμίσεις μου, ξέρω, για λίγο. Σαν guest mode είναι αυτό, ουσιαστικά.
Και that's it. Από εκεί και πέρα, εντάξει, έχουμε κινήσεις λόγω του Global Accessibility Day και τα λοιπά, που λέει ότι έχουμε τέτοιο, έχουμε σχετικό περιεχόμενο στο Apple Music, έχουμε στο Apple Fitness Plus, Apple TV Plus και τα λοιπά. Παντού. Apple Books, Apple Podcasts, Apple News, ό,τι να είναι, τέλος πάντων, καταλαβαίνει. Okay.
Να πω εδώ ότι, όπως και γινόταν και στη γνωστή ελληνική ταινία, έτσι, το νου σας, ρε Μάλια, να τα θυμάστε, δεν θα τα ξαναπούμε στο
WWDC. Ναι, γιατί θα θυμόμαστε εμείς. Αλλά ναι, όταν θα έρθει η ώρα για το WWDC, δεν θα τα ξαναπούμε εκεί πέρα, γιατί τα έχουμε...
Το νου σας, ρε Μάλια, το νου σας.
Ναι, τώρα, να γυρίσω λίγο και στον έλεγχο με τη σκέψη. Για τα BCI.
Δεν πηγαίνω, δεν θα καταλάβεις.
Επειδή πέτυχα αλλού να εξηγεί λίγο περισσότερο. Λέει ότι σου βάζουν στο κεφάλι μια συσκευή λέει, που λέγεται Stent Road. Το οποίο υποτίθεται ότι είναι κακό λογοπαίγνιο μεταξύ Stent και Electrode. Και βοηθά, μπορεί να βοηθήσει τέλος πάντων πάσχοντες από ALS και άλλους. Τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο φαντάζομαι και πηγαίνει και χώνεται λέει μέσα σε τέτοιο σε κάποια φλέβα ή αρτηρία δεν ξέρω τι είναι στην επιφάνεια λέει του εγκεφάλου και η συσκευή αυτή έχει 16 ηλεκτρόδια που αντιλαμβάνονται τέλος πάντων τη δραστηριότητα εκεί γύρω και όλο αυτό δεν χρειάζεται λέει, να σου ανοίξουν το κρανίο. Και επειδή πιάνει ακριβώς τη δραστηριότητα εκεί, τα σήματα που πηγαίνουν έρχονται σε εκείνο το σημείο, αυτά μεταφράζονται λέει, σε ψηφιακές εντολές που επιτρέπουν στον χρήστη να, τέλος πάντων, να αλληλεπιδρά με κάτι άλλο που είναι συνδεδεμένο πάνω σε αυτό το σύστημα. Και έχει εδώ ένα παράδειγμα που λέει τέλος πάντων για μια εταιρεία που το έχει χρησιμοποιήσει αυτό το μαραφέτη σε 10 λέει ασθενείς από το 2019 και ένας λέει έχει ALS και είναι στην Πενσιλβάνια, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χέρια για τα πόδια του αλλά μπορεί να χρησιμοποιήσει το Apple Vision Pro και άλλες συσκευές της Apple με τη σκέψη που βέβαια τέλος πάντων όλο αυτό γίνεται πιο αργά από την κανονική τη χρήση όπως φαντάζεστε αλλά αναφέρουν εκεί πέρα ένα παράδειγμα αυτό.
Ξέρεις, όλα αυτά γίνονται έτσι για να ελαφρύνουν λίγο το κλίμα. Γιατί ο Θεός δεν πρόβλεψε να βάλει μια USB, ρε παιδί μου, στο κεφάλι μας επάνω, έτσι να μπορούμε να συνδεόμαστε.
Εντάξει, γι' αυτό έχουμε τον Elon Musk με τον Neuralink που βάζει 1000 ηλεκτρόδια μέσα στο, στον εγκέφαλο, καρφί. Αλλά είναι ο Elon Musk. Κατάλαβες τι είναι. Να πεις.
Δεν ξέρω πώς μπορεί να κάνει κάτι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κάνει ένα νόμο να αναγκάσει το Θεό τα επόμενα μοντέλα ανθρώπων να έχουν USB-C, ξέρεις, όλα.
Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Άλλες μαγικές ατάκες σε αυτή τη φορά. Και τι έχω κάνει εδώ, κανείς δεν ξέρει. Και άφησα έτσι για το τέλος δύο πραγματάκια που ακούστηκαν πάλι εκεί για iOS 19, έτσι για την ιστορία. Να τα μαζεύουμε όσο είναι καιρός.
Αυτά είναι τώρα, σονού που έγινε, το Σεπτέμβριο θα τα δούμε εμείς.
Ναι, ναι.
Θα τα ψιλοδούμε τον Ιούνιο, άντε να δω.
Στην ουσία κρατάω αυτά τα ψηλά εδώ από το τελευταίο ρεπορτάζ του Γκέρμαν, γιατί το τελευταίο ρεπορτάζ του Γκέρμαν είχε τα έξι σοβαρά. Η Apple αναπτύσσει μελλοντικά chips για τις συσκευές της. Α. Η Apple αναπτύσσει custom chips για τα AR glasses που θα φτιάξει. Μη μου πεις. Η Apple αναπτύσσει ήδη τον M6 και τον M7.
Όχι ρε φίλε, αποκλείεται. Εγώ νόμιζα ότι θα περιμένει να βγει ο 5 και μετά τελευταία στιγμή εκεί τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, πότε βγαίνει το καινούριο Mac, να βγάλει το καινούριο.
Από πρόπερση εντωμεταξύ, από πρόπερση έχουμε ακούσει ότι αναπτύσσεται μέχρι και ο M7. Από πρόπερση. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, αυτό. Και λέω τώρα τι να τα πούμε αυτά. Δεν έχει, δηλαδή.
Ναι, αλλά τα είπες. Τα είπες.
Μα, ναι, αλλά δεν μπορείς να συζητήσεις κάτι σε αυτό. Είναι χασομάρα. Οπότε, ας πούμε, μια-δυο τσαχπινιές για το iOS 19. Λέει, λοιπόν, ότι το iOS 19 θα έχει κάποιο σύστημα διαχείρισης της μπαταρίας που θα χρησιμοποιεί AI, γιατί όλα είναι AI πλέον. Εν τω μεταξύ, ισχυρίζει τον Γκέρμαν ότι αυτό θα πέφτει στην ομπρέλα του Apple Intelligence.
Άρα δεν θα το δούμε εδώ.
Τι θα το δούμε εδώ, αφού έχουμε Apple Intelligence πλέον, που δείτε.
Ναι.
Γιατί η μπαταρία είναι, δεν παίζει ρόλο η γλώσσα. Σταμάτα.
Ξέρω εγώ, ικανούς τους έχω. Α, μιλάει ελληνικά, δεν πάει η μπαταρία.
Αυτό το λίθιο είναι από Θεσσαλονίκη, δεν μπορεί, δεν ξέρουμε. Να του μιλήσουμε, ξέρω. Δεν καταλαβαίνω από ποιος που αυτό θα είναι ζήτημα Apple Intelligence και όχι παραδοσιακού machine learning, ας το πούμε έτσι.
Ναι, τι διαφορετικά από αυτό που έχουμε ήδη σαν σύστημα, γιατί υπάρχει ένα τέτοιο σύστημα, δεν υπάρχει που ρυθμίζει πώς θα φορτίζει μπαταρία και τέτοια.
Κάτσε, ποιο σύστημα λες τώρα.
Αυτό που σταματάει στο 80%, μπλα μπλα, έχει ένα, δηλαδή έχει μια βάση, ρε παιδί μου, δεν είναι, προφανώς θα κάνει και άλλα πράγματα, αλλά ήδη υπάρχει δηλαδή μια προεργασία, ας το πούμε.
Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Πρώτα απ' όλα, λειτουργεί αλλιώς το τηλέφωνο όταν είναι στην πρίζα, αλλιώς όταν είναι στην μπαταρία. Ήδη ξεκινάμε από αυτό. Επηρεάζει ακόμη και το πόσο συχνά τσεκάρει για updates, ξέρω εγώ, πόσο κάνει refresh στο background κτλ. Υπάρχει αυτό που λες, που είναι για την υγεία της μπαταρίας, υποτίθεται, που τσεκάρει το πότε συνήθως εσύ το έχεις στην πρίζα, πότε δεν το έχεις, αν έχεις να σηκωθείς και να φύγεις. Κάποιο λόγο τέλος πάντων στο calendar και τα λοιπά, και προσπαθεί να προσαρμοστεί ώστε να μην πηγαίνει να τσιτώνει την μπαταρία στο 100% όταν θεωρεί ότι θα πάει τσάμπα, δεν πρόκειται να το χρειαστείς. Οπότε το καθυστερεί μέχρι την ώρα που θεωρεί ότι έχει νόημα να φορτίσει το τελευταίο το κομμάτι. Εδώ έχει να κάνει όμως με το πώς λειτουργεί το τηλέφωνο στην μπαταρία. Σου λέει θα μαζεύει δεδομένα από τη χρήση. Και με βάση αυτό θα κουμαντάρει το τι μπορούν να κάνουν τι μπορεί να κάνει και το σύστημα και διάφορες εφαρμογές ώστε να μην τραβάνε ρεύμα όταν δεν έχει νόημα και όταν δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν, δεν είναι κέριο. Τώρα έχουμε ένα set από κανόνες που είναι ψηλοστάνταρ. Υποτίθεται ότι αυτό το σύστημα όμως θα προσαρμόζεται περισσότερο στο στυλ χρήσης του καθενός. Και όχι μόνο ως προς το πότε θα φορτίσει πλήρως την μπαταρία ή όχι. Αλλά στο πότε θα επιτρέπει διάφορες διεργασίες ή όχι. Και η θεωρία είναι ότι όλο αυτό έχει γίνει για να έχει ελπίδα το iPhone 17R που θα είναι λεπτό, άρα δεν μπορείς να του βάλεις αρέσει την μπαταρία.
Μάλιστα.
Λέει, υπάρχουν και φήμες, λέει, ότι η μπαταρία, λέει, του iPhone 17R δεν θα πιάνει τη χωρητικότητα των άλλων iPhone 17. Τι μου λες? αυτό είναι δηλαδή, θυμάμαι να θυμηθώ πάλι τον τύπο πριν από πολλά χρόνια πλέον, που με ρώτησε με απόλυτη ειλικρίνεια αν η 30διάρα τηλεόραση βγαίνει ως 30διάρα, αλλά σε μέγεθος 27. Ήθελε 32 ίντσες, αλλά να πιάνει το χώρο της 27.
Πλέον ισχύει πάντως. Τι έχουν μικρύνει πολύ τα μπέζελ.
Να μας συγκρίνεις το τώρα με το τότε. Αν πας όμως τώρα και δεις ότι αυτό το μοντέλο βγαίνει σε διάφορα μεγέθη και του πεις ότι εγώ θέλω την 75άρα την οθόνη, αλλά στο σου λέω πει 55άρα. Θα σου πει, πέραστε. Δεν είναι, ναι, είναι λίγο αυτό. Φυσικά. Εν τω μεταξύ θα το περιμένουν αυτό πώς και πώς, διότι ανακοίνωσε τέτοιο το Galaxy 25 Edge, το λεπτό της η Samsung. Έτρεξε, έχει να προλάβει και τα κατάφερε.
Πρόλαβε την Apple και η Apple τώρα ξέρεις, δεν το βγάλει καθόλου.
Δεν το βγάλει. Ή όχι, τώρα θα κάνει κάτι την τελευταία στιγμή ως αντίδραση. Τελευταία στιγμή θα το κάνει.
Ναι.
Και αυτό που λένε όλοι είναι ότι τουλάχιστον σε μιλιαμπέρ, ξέρω εγώ, που λες, ωραία, εγώ θέλω να δω η αυτονομία στην πράξη πώς είναι, αλλά τέλος πάντων, ότι είναι πολύ μικρότερη μπαταρία. Θα ήταν μικρότερη μπαταρία, ρε παιδιά. Πώς θα το κάνουμε.
Εγώ τώρα, για τα Air και τα Edge, ξαναπώ ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο υφίστανται, αλλά εντάξει.
Άλλο ένα τελευταίο που έχει ακουστεί εκεί για iOS 19, από τα χρήσιμα εκεί του German, λέει ότι μάλλον έχει τη δυνατότητα να γίνεται συγχρονισμός των δεδομένων των Captive Wi-Fi. Λοιπόν, για όποιον δεν θυμάται τι σημαίνει Captive Wi-Fi, είστε σε ένα ξενοδοχείο. Πάτε να μπείτε στο Wi-Fi και σας πετάει μια σελίδα και λέει βάλτε, ξέρω εγώ, τον αριθμό του δωματίου ή το επώνυμό σας κτλ. Και έτσι τσεκάρουν ότι είσαι όντως πελάτης εκείνη την ώρα. Και όταν περάσεις το check, τότε ενεργοποιείται κανονικά το Wi-Fi και έχεις πρόσβαση στο δίκτυο. Okay. Άσχετα με το αν έχει κάποιο, τι περιορισμούς μπορεί να έχει αυτό ή όχι, πρέπει να το κάνεις σε κάθε συσκευή ξεχωριστά. Οπότε αν έχεις ένα τηλέφωνο και ένα λάπτοπ και ένα iPad, πρέπει να πας να κάνεις μια διαδικασία σε όλα αυτή τη στιγμή, ένα-ένα. Με το συγχρονισμό όμως των δεδομένων δεν θα χρειάζεται. Θα κουμαντάρεις το Captive Wi-Fi, το login τέλος πάντων, μία φορά σε μία συσκευή και θα συγχρονίζουν οι υπόλοιπες και θα είναι jet. That's nice.
Χρήσιμο, δεν μπορώ να πω.
Αν πει κάποιος, εντάξει, σιγά τώρα πια ξενοδοχεία κτλ. Συμβαίνουν και σε καταστήματα έξω, εστιατόρια ξέρω εγώ και ό,τι να είναι, υπάρχουν διάφορα τέτοια. Μην νομίζετε. Ακόμα και στο τσάμπα Wi-Fi που έχει το αεροδρόμιο το ίδιο. Πάλι captive Wi-Fi είναι εκείνο. Είναι σε διάφορες τοποθεσίες. Απλά τώρα το ξενοδοχείο είναι το εκεί που συνήθως θα μας νοιάξει περισσότερο, διότι όταν θα είμαστε εκεί θα είναι το ένα Wi-Fi που θα έχουμε στάνταρ. Που ευτυχώς δεν το πληρώνουμε όπως το πληρώναμε κάποτε. Δεν ήταν πολύ αστείο να πληρώνω 80 ευρώ παραπάνω για μία εβδομάδα για να έχω Wi-Fi. Πάνε χρόνια βέβαια από τότε, εντάξει, αλλά το ταβάνι να είναι 256K και ανέβαζε να γίνεται κάτι. Πες ότι ήθελες κάτι, όχι να κατεβάσεις κάτι, ήθελες να στριμάρεις κάτι. Φαντάσου αυτό.
Με 256K.
Κάποτε στριμάραμε με 256K γιατί και το βίντεο που στριμάραμε ήταν για γέλια. Οπότε χαίρομαι πολύ. Κάποτε βλέπαμε βίντεο σε Enhanced Audio CD. Τώρα ξέρουμε ότι ήταν 4x2,5 pixel. Δεν βλέπετε αυτό το πράγμα. Anyway. Και είχαν και το άλλο το γάμα του, επειδή το bandwidth το συνολικό που είχαν ήταν περιορισμένο. Κάποιοι είχαν τη φαϊνή ιδέα και βάζανε κόφτη βάση αδράνειας. Αλλά η αδράνεια είχε να κάνει με την αδράνεια του browser. Το αν κάνεις μπρος πίσω, ξέρω εγώ, αν κάνεις νέα requests. Όταν όμως εσύ στριμάρες και απλά έβλεπες κάτι και δεν έκανες τίποτα, πέρναγε ο χρόνος και δεν έγραφε πουθενά νέο request και ξαφνικά σε κόβε. Και όταν το ξανακάνεις. Εντάξει. Εγώ προσπαθούσα να στείλω έτσι, να στείλω press assets από έκθεση πίσω στην Ελλαδάρα.
Ποτέ.
Και έμενα ξύπνιος για να κουνάω το mouse.
Γιατί δεν έβαζες ένα rod τέτοιο να το κουνάς με το κεφέ με το μυαλό σου και να κοιμάσαι.
Δεν ήταν. Δεν ήταν στις υπηρεσίες που προσέφερε το ξενοδοχείο. Χίλτον, σου λέμε. Τι να πεις. Αυτά τα ψηλά από iOS 19. Κάτσε να κάνω μια έτσι το RSS να δω προέκυψε κάτι. Όχι, δεν φύτρωσε κάτι. Θετικό είναι αυτό. Θετικό είναι αυτό. Έτσι μου φαίνεται, δηλαδή, εμένα.
Θα έχεις ένα ήσυχο απόγευμα.
Κάτσε από μια. Περίμενα. Κάτσε από μια. Ο Guardian. Ορίστε. Πρώτη μούρη. Πούτιν. Τι έγινε. Α, καλά. Εντάξει. Όχι, δεν είχε καμιά δήλωση. Δεν ξέρεις, θέλεις μία Πούτιν, μία Τραμπ, μία τα λοιπά, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρω πού θα σου έρθει.
Εγώ βλέπω ότι αρχίσαν ήδη τα στοιχήματα για τι όνομα θα έχει το macOS το φετινό.
Ναι, αλίμονο. Αλίμονο, Λεωνίδα. Εντάξει. Τι να κάνουμε. Πώς θα είναι, Λεωνίδα.
Πολύ ωραία. Άντε κλείσει να πάνω. Να ξαπλάρουμε, να ηρεμήσουμε λίγο παραπάνω.
Γιατί έτσι όπως το είπες, δεν ακούστηκε ωραίο στην αρχή.
Όχι, τι σκύλε. Έχω τελειώσει το Clair Obscur.
Ναι.
Έχω ξεμείνει από εκείνη τώρα. Έχω καταντήσει να παίζω Hogwarts Legacy.
Εντάξει, όχι ότι χειρότερο.
Δεν είναι κακό, λίγο το βαριέω, γιατί είναι λίγο η δομή του, ξέρεις, για να κάνεις αυτό, πήγαινε κάνα 4-5 τέτοια, δηλαδή μου θυμίζει λίγο Ubisoft. Σε αυτό το θέμα.
Ναι, ισχύει αυτό. Ναι. Ισχύει δυστυχώθεν.
Αλλά από το τίποτα έχω αυτό. Ήδη ξέρω, μπορεί να δω και καμία.
Εντάξει. Πιστεύω θα τα καταφέρεις. Πιστεύω σε ένα. Σας αφήνουμε εμείς και παρεχόμαστε κλασικά την ερχόμενη εβδομάδα και να δούμε τι μας περιμένει. Αυτά τα σεβ μας και καλή χώνεψη.